Agora, il-programm li matulu niddiskutu temi soċjali u politiċi. Imexxi d-diskussjoni Dr. Mario Tomiż Vassallo.
U sinjuri, l-lum 18 ta' novembru l-ħin huwa 9 minuta f'temp mill-isbaħ ikolli ngħid li jisu temp tar-rebbija fil-ħarifa. Jiena nistedinkom għal dan il-programm li kif ħabbarnilkom matul din il-ġimgħa huwa programm speċjali għal x'inkludi intervista esklusiva mal-President ta' Malta l-Eċellenza tiegħu it-tabib George Vella. Fil-fatt il-President bħalissa jinsab hawnhekk fl-istudio waqt li inti qed tismani minna ħal-oħra u miegħu se nkunu qegħdin nagħmlu l-ewwel sija tal-programm tal-lum. Insellim lek, Eċellenza.
Bonġu Mario, bonġu lilek u s-semmija tagħna kollha.
Semmejt li kif ħriġt mill-karozza uffiċjali qed li temm sabiħ ma jinkwetani.
Ifhimni, kif ukont turist, naħu gost bih. Però bħala Malti ma nistax ma ninkwetawx li l-istaġuni tbidlu. U għedin kważi kważi fit-telet ġimgħa ta' Novembru, u għat m'għandniex ħil ta' xita biżżejjed għal dak il-bżonnijiet li għandna għall-agrikoltura tagħna. U din hija xi ħaġa li tinkwetak bla dubju.
Għadek ġej mill-Awstralja kellek numru ta' laqat mhux biss mal-gvern federali u mal-gvernijiet reġjonali fl-Awstralja imma wkoll mal-Maltin. X'inhu mal-impressjoni tiegħek kif tinsab id-diaspora Maltija llum?
Ifhimni, jien kont hemm mamur xi għaxar snin. Anki f'dan għaxar snin tara tibdil kbir. Il-problema l-kbira hija li l-ewwel u t-tieni ġenerazzjonijiet qegħdin jixjieħu biex ma ngħidx imutu, tifhem? U t-tfal tagħhom jisparpaljaw. Jiġifieri m'aħġ għandek dik il-laqda kbira li kien hemm 10-15 sena ilu, se jkun il-futur hija anybody's guess, ġifieri kont jistgħu se jiġri ta' pitada. Għatem, għalma ġiex nagħti l-President, għatem ħafna sentiment Malti, għatem ħafna imħabba l-Malta, fejn organizzajna kien hemm attendenza kbira, però tħares lehom tagħmel din il-mistoqsija se jiġri għadha. Din il-problema li għandhom.
Għax kellek anzjani quddiemek.
L-anzjani mhumiex eterni, l-anzjani li kienu huma li wirtu mingħand l-ewwel ġenerazzjoni, għax inti llum qed nitkellmu l-iktar fuq it-tieni ġenerazzjoni. L-anzjani li wirtu mingħand ommietom u sirjietom l-imħabba tradizzjonijiet għall-kultura, għall-lingwa, għall-banda, dan għalhom il-ġurnata qegħdin jitnaqru bil-mod il-mod. Jiġifieri jew meta tsaqsi fuq iridhom, taħsib li dawn mhux qerdim għall-Awstralja kollha, jew addirittura anke telqhom mill-Awstralja. Għadem, l-istess ħaġa kelli esperienza ktar kmini din is-sena meta mort l-Amerika u l-Kanada. Again, l-istess problemi u l-istess. U li kien interessanti li fil-waqt li fl-antik, meta jien kont anki minn sull-affarijiet barranin u kont anki kollox naqsam mal-Kunsill tal-Maltin ta' barra, kien hemm ħafna issues li kienu tal-interessi tagħhom ta' minn għandu binija u Malta, ta' minn ħallas it-taxxa u Malta, ta' minn għandux ġritt tal-kazza tal-linja b'xejn. Illum qegħdin naqilbu ħafna fuq il-bżonn li qegħdin iħossu li jikkultivaw il-lingwa, li jbiżgħu għall-kultura, li jirreġistraw l-istorja tal-immigrazzjoni. Dawn huma temi li qegħdin
rajċaqliqha fl-interess.
Iva, u interess pożittiv fis-sens li jridu jħallu rekord tajjeb għal ta' warajhom.
Bdejna bil-bnazzi ma ħana qilbu ftit fuq il-maltemp. Maltemp madwarna kull fejn tħares. Inti fil-politika stabilejt li lek innifsek bħala politiku illi tinteressak u ħdimt fil-qasam tal-affarijiet barranin. ma jitinix id-dem allura llum, eħe nistgħu nitkellmu kemm trid fuq Malta, imma ir-responsabiltajiet tiegħek anka jkollok saqajkaw u għajnek il-barra wkoll. Is-sitwazzjonijiet bħalissa, waqt li qed nitkellmu aħna bħalissa fl-istrixxa ta' Gaza qed imutu n-nies, it-tfal, in-nisa, l-irġiel, inti tabib ukoll. Għajd li ftit kif tħossok, qed tara s-servizzi tal-aħbajiet u tara l-isptar xifa fis-sitwazzjoni li kollas li qed.
Jiena iktar ma kbirt forsirt nimozzjona ruħi. Ma jistax ngħidlek naqbad nibki. Ma sax narda kitfali jenet titfilom il-switch u għadħalli xajmu, danax mandekx fiwil. Ma sax narda minn għet jgħalek partijiet tal-isma imxerdim ma kullim kien u għalita għabomba ġewa kamp tal-refugġati, un kena ġospitar, ġaġa, illi ħat, l-għandu tikka u manet għagħu fieħ, ma jista bxi mod ma jikundannax. Għamilla, minn għamilla. U fil-fat, jena kont minn tal-ewel li malli il-Hamas għamlu ir-reġġew għal-Izrael u għamlu dizastru minn nis-ċivili, jikundannajtu. Għadak huwa terrorizmu. Però da stantieħu nikkundannu mbagħad l-eċċess li sar, l-eċċessi li saru meta inti ħadd tidħol ġo Gaza u tpatti, li tpatti u li tipprova tikkontrolla mod, imma li mbagħad li tkompli tagħmel diżastru u tagħmel kif qal ħanku tal-Arċis of barbarizmu hija xi ħaġa differenti totalment, hemm il-limitu, hemm il-limitu. U sissa jidher li m'hemmx l-appetit illi wieħed jimxi lejn il-paċi. Għaxi kwet jisma diskussjon il-dikjerazzjoni li jisiru minn minadu fis-sakra biex jipprova jeqret il-Hamas, jena għana jtisma jek jeqret il-Hamas ma jgħamil xeħħaz, jena xinti jekkini organizzazzjoni terroristika ma nix nambuħom, la mnaħa u la qasmin l-oħra. Pero,
ma rridu ngħidu kollox, il-Hamas tellgħu fil-poter għaliex ħarġu f'elezzjoni u tellgħu.
Ma dik hija storja. Mario, le hemmhekk ħa nieqaf fis-sens li tkun kemm tkun elett, anke Hitler kien elett. Anke Hitler kien elett. U bata mill-li għamil. Jidwili għed niprofa najt huwa. Illi tkun kif tkun ġejt fil-poter, u ħana nafu anke mill-bidu net il-Ħamas, meta ġew fil-poter kellhom anke xejdu ma tal-fatah u anke qatlu wħud minnhom biex ħadu over, jiena qed ngħid x'tagħmel bħala organizzazzjoni qatt int minn ġustifikat li tagħmel terrorizmu. Iċ-ċivili, it-tfal, in-nisa ma jidħlux fl-istorja kollha, ma tistax toħroġ inti tmur f'qegħdin jagħmlu disco u tibda tispara bl-addoġġ nies li m'għandhomx jaqsmu xejn assolutament, sempliċement għaxlut. Mhux qed ngħid dakin il-bidu li t-triggerja kollox. Imma mbagħad qed nikkundanna jien l-eċċess tal-risposta li saret ma tista' din araw eluf li ħafna minn elf minn qgħu nofshom huma nisa u tfal, dan żgur mhux terroristi. U inti taf illi mhux inti dajt il-Gvern Iżraeliet suppost jaf illi tant hija dens il-popolazzjoni ġewwa Gaza 2.3 miljuni ferja daqs Malta li qed tfal abra ħa toqgħod hemm in-nies. Ġifier ma sax tajt jiena ħa noqtol il dak jew nispara l-hemm bla ma ħa nagħmel ħsar enormi fiċ-ċivil. Din hija xi ħaġa li ġi diskussa kullimkien. Insellem il-tim tagħna ġewwa l-ġnus Magħuda li nnexxielu għall-ewwel darba mill-2016 jgħaddi l-ewwel mozzjoni tajt li u iva dajfa forsi ma fiex dik il-gidma li suppost ikollha, iva, imma għall-inqas kienet xi ħaġa. U turi, tkellmu qabel fuq Mario, illi pajjiżna nivolja neutrali, f'dal-każ seta' jieħu azzjonijiet. Il-problema hija ħadd tiġi implementata dil-mozzjoni għax qed inċabxu ħafna li għaddiet, ma jekk se tiġi implementata diġà għadna minnaħa tal-Iżra għalhom
assolutament
qisha mixejn tkellmunix m'għandix naqsu.
Ekku. Temmen li dinna il-gwerra fl-istrixxa ta' Gaza tfiet id-dwal fuq x'qed jiġri bejn l-Ukranja u r-Russja?
Sa ċertu punt iva. Sa ċertu punt ħadha dabħal kollox fl-aħbarijiet filli jkollok aħbar għaddejja fuq net toħroġ xi ħaġa oħra u titfiha. Ħasra però, għax ma nistgħux. Għall-ebda raġuni u bl-ebda ġustifikazzjoni ngħidu issa attenzjoni tagħna da fuq Gaza ħa ninsew l-Ukranja. L-Ukranja hija x-xenità. Qed inti għandek pajjiż li qed jinvadi pajjiż ieħor għall-ebda raġuni. Tajjeb u jagħmel il-diżastru li jagħmel f'dażinin kollha bdu ngħidu li madwar nofs miljun ruħ illum huma jew mejta jew inkellhom mankati mill-gwerra tal-Ukranja. Fuq żewġ naħat. Jiena ma nafx ir-Russu u nara l-Ukrain. Naf li hemmhekk qed jintbatu żgħażagħ biex jiġu immaċellati fil-magra tal-gwerra. Niftaħru kemm qed nibatu bombi, kemm qed nibatu missili, kemm qed nibatu armamenti, munizzjon, Għalmin da, da mux biex uqtu l-ġriden,
biex uqtu l-nis. Uqtu l-biex?
Da biex
uqtu l-flus.
Ma metta nitkelmu fuq il-miljon u iktar minn miljon ta' bomba li duni batu, għal xiex da biex uqtu l-nis. Ta' naħa? Jew biex uqtu l-naħa l-oħra. Ġifieri, jiena niftakar meta ntqajt iktar minn dis-sena ma' l-Segretarju Ġenerali tal-Ġusma Uda Guterres u għalli waħda, għalli George, għalli there is no appetite for peace. M'hemmx appetit għall-paċi, dan ti kompri ġildu. Dan ti kompri ġildu.
Taħra fallement tal-komunità internazzjonali f'dawn it-tip ta' konflitti, għax dawn il-komunità internazzjonali xi kultant anke l-Unjoni Ewropea. Ġifieri sirna nitkellmu dwar il-gwerra u finanzjament tal-armi, self tal-armi, ecc. Jisna qed nixorbu l-ilma. Sar normalizzat. Illum anka l-Ġermanja, ġifieri l-Ġermanja li.
MJ, il-beħ tal-armi huwa l-iktar industrija b'saħħitha ekonomikament madwar id-dinja kollha. U l-ħames pajjiżi l-kbar li għandek fil-ġusma għawda fil-Security Council li huma suppost biex iżommu l-paċi huma l-ikbar bejjija u produtturi tal-armi. Dan huwa fatt statta fatt. Meta tissemm il-European Union, tinsi xi titkellem fuq 27 pajjiż. 27 pajjiż li meta ġi tal-gwerra tal-Ukranja kull ħabba djar l-interessi tiegħu. Jiena mhux se ngħid il-Ġermanja x'qalet u l-Italja x'qalet jekk li kont iddependi fuq l-enerġija ġejja mir-Russja taħseb mod, jekk inti kont qed bih ċertu offert lir-Russja taħseb mod ieħor. Jiġifieri is-sanzjonijiet u l-miżuri li ttieħdu bdew ikollhom vibrations differenti f'pajjiżi differenti madwar l-Unjoni Ewropea. Ba' il-kwistjoni kollha imma hija li għandek pajjiż li hu l-Ukranja li qed jiġi attakkat u qed jiġi invaż. Jena, meta semmejna qabel li tissemmex tar-tfal jittert u jimutu. Ma meta tar-tfal Ukreni ħarsu fil-vojt ma nfusse jsir minnhom. U qegħdin mhommhom u jitilqu minn pajjiżhom mxerdim għall-Ewropa kollha bħala migranti. Aħna kellna minnhom ukoll. Aħna anke ġibna tfal Ukrejni hawn Malta biex imsikhem forsi jieħdu ġumma ta' mistrieħ.
X'kien is-sentiment meta ltqajt mal-kollegi sħabek, presidenti mhux eżekuttivi fl-ISOS. U tikkummentaw fuq xi qed jiġri fid-dinja tħoss ċertu frustrazzjoni li tixtiequ tagħmlu ħafna ma' poter m'għandkomx.
Diga waħda minnhom, diga waħda minnhom, però fl-istess ħin il-fatt li ma jkollokx poter ma jfissirx li ma sax tagħti kontribut bl-idejat. U bil-ħsibijiet li tagħmel, ġifieri il-meetings tal-Arajolos huma fihom infishom huma brainstorming tajjeb bejn il-presidenti li uħud minnhom għandhom imbagħad xiftit tal-influenza forsi poter m'għandhomx hemm influenza jaf ikollhom. Sew anke fuq il-gvernijiet tagħhom. Oħrajn huma totalment opposti għall-gvernijiet tagħhom. Għalli ma nsemmix ismijiet imma għandek minn il-President u l-Prim Ministru totalment North to South ma jaqblux fuq dal-affarijiet. Imma incidentalment, f'dik il-laqa li kellna li ta' referenti Marju tal-Portugal ta' Porto, jien kont qed nagħmel kellna topic kien l-Ukranja, meta l-Ukranja. U fl-intervent tiegħi, wad ngħidu, għax fl-intervent tiegħi wara tkellimt ovvjament qbilt ma x'għandu jsiru ma jsirx, semmejt biex ma nitilfux attenzjoni fuq il-Mediterran. U għattilhom xemm qed ibaqbaq jumejn kien da qabel faqqat il-gwerra ta' Gaza. Meta semmejtilhom ċar u tont illi din l-issju tal-Palestinjani tal-Iżraeliti ma tistax tibqa' mdent li ta' żmien kollu u għana fussej ser minnhom dal-affarijiet.
Ejja nirritornaw issa lejn għax tkellimna dwar l-Awstralja u tkellimna dwar Russja l-Ukraina, l-Istrixxa ta' Gaza, l-Iżrael, nisset ili hawn ftit f'Malta. Kif inbidel jekk inbidel it-taħbita tal-Polz Malti minn dulħaqt President issa. Inti il-presidenza tiegħek qed toqrob lejn tmiema ġifieri f'April tas-sena d-dieħla naħseb li ikun hemm l-iskadenza tat-terminu tiegħek. F'temp ta' erba' snin. Rajt taħbita tal-Polz Malti differenti?
Jien l-unika ħaġa li rajt li naħseb kien żvilupp pożittiv u naħseb li għandna nkomplu nikkultivaw għaliex jikkontribwixxi għad-demokrazija huwa il-qawmin tal-civil society. Il-soċjetà ċivili fejn qabel prattikament qatwa naf li kellha vuċi. F'dal-ħames snin rajt jkollha vuċi. U kell effett.
Ħassejta din.
Iżgulli ħassejta, użgulli ħassejta. U nemmen għandek tiġi kkultivata, però m'għandek tiġi abbużata. M'għandek tiġi abbużata, għandek tiġi kkultivata mhux abbużata. Kellna każi fejn rajna l-imbuttatura tal-moviment ċivili mhux partiġjan, qed ifhem, ikollu l-effetti mixtieqa fuq il-popolazzjoni.
Dak ifisser il-partiti qed jitilfu il-grip tagħhom fuq in-nies?
Għalhekk qabel dan
għax hemm punti ta' referenza. Le,
però qabel dan kien ċar li dak kien hemm bżonn ta' dat tip ta' approach għall-politika, Mario. Meta konna ġejna għal kuseta tad-divorzju. Meta kellek inti moviment li lakin minna ħawla qas mill-oħra, kellek elementi miż-żewġ li naqdu flimkien u promovu.
U tal-kaċċa qabel.
Jiġifieri dan huwa moviment in the right direction, però ma niġiġi abbużat, naġa nagħmel enfasi fuq għadin. Aparti kollox ummat tissemm il-ħames snin, tinsix sentej minnhom konna qegħdin assolutament paralizzati bil-COVID. Li inti kellek kważi kważi ħafna mill-affarijiet waqfin u hemmhekk ukoll l-impressjonani kien il-poplu Malti kemm jaf ikun obbedjenti u meta tkun qed tobdi l-awtoritajiet kemm ikollok riżultati. Għaliex fil-COVID konna wieħed mill-aħjar pajjiżi li morna u li morna l-libna tajjeb mill-ħafna kmini, għaliex kellna organizzazzjoni u kellna il-gvern li qiegħed kuljum jagħti l-informazzjoni korretta lill-poplu Malti. Kellek il-xahar minn kien tiġi fuq it-television, kulħadd f'nofsinhar imur jisma' ħadd għażla, u nobdu mill-li qegħdin jgħidu. U dik il-fiduċja li trabbiet imħabba l-informazzjoni korretta tat riżultati għax hekk qalu noqogħdu rasna l-isfel, kulħadd kien joqgħod rasna l-isfel. Dik hija xi ħaġa kienet importanti ħafna.
U laqtitek ukoll għaliex inti bħal kull uffiċċju ieħor kellek tagħmel tranzizzjoni anke fix-xogħol tiegħek u ċertu affarijiet waqgħu lura fosthom pereżempju għalkemm ma jiddependix minnek imma ma jiddependix minnek fis-sens li trid tistenna l-eżekuttiv it-taħdid dwar l-emendi kostituzzjonali.
Dik hija ġerħa.
Ġerħa tissemmi miftuħa?
Miftuħa. Jena għamilt ix-xogħol preparatorju kollu, il-materjal kollu li kien hemm propost huwa imniżżel huwa miktub, huwa anki maqsum f'sezzjonijiet differenti, konna wasanna li ħa nibdew nitkellmu min sa jmexxi dil-konvenzjoni, tajjeb, sa dattant ma ninsewx li tagħmel Venice Commission u bdiet timponinna li ngħaġġlu fuq ċertu miżuri u kienu tajbin fuq kif jiġi appuntat il-President, il-Chief Justice, il-Capital Pulizija, il-differenza fil-xogħol tal-Auditor Ġenerali, kienu miżuri tajbin li taqalnihom, jiġifieri saru tibdil kostituzzjonali, però ieħor li kien jiddependi mbagħad fuq l-issejjaħ konvenzjoni ħalli inti tiddiżbatti dak li qalu n-nies, dik imbagħad weħelt, u jiddispjaċini ngħidu, weħelt għaliex ma stajniex naqblu fuq min se jkun dil persum dan li jmexx il-konvenzjoni. Hemmhekk dispjaċir ngħid jien kemm il-darba provajna l-laqgħa ħalli nġibu l-ismijiet ma qatt ma stajna naqblu jkollna u ma tistax inti ikollok persuna qed tmexxi konvenzjoni.
Ma mhux tan-niket din.
Min qed titħaq.
Tan-niket hu.
Eh, u żgur tan-niket. Jiena qed ngħidha b'dispjaċir għaliex jiena ħadd kont nupeċin nara niġi appuntat persuna jkunu l-fiduċa taż-żewġ naħat ħalli r-riżultati jkunu fdati u jkunu apprezzati mill-impoġġil xi ħadd li jgħidu li m'għandix fiduċa fih. U dak tkun għamilt jiswa suf kif jgħid il-Malti. U għehlna mek, il-materjal kollu lest, il-moment il-li jieġu bisem ta' xaħat li jaqblu fuq li hu kapaċi u li lest, li jieħu over it-mexxija jorganizza l-amministrazzjoni, ġena ma se jagħmel għall-President, qas jagħmel partiti, se jagħmel individwu li jkollu l-fiduċa ta' żewġ naħat. Li mbagħad jiġbor ovvjament il-rappreżentanti tal-poplu se jkunu parti mill-konvenzjoni biex jibdew jiddibattu chapter dawk il-każi
li fiduċjuż li daxxol li għamil se jkun xi ħadd ieħor li jużah ma jibqax kaffa.
Jiena ħanajlek Mario, ikun xi ħadd ieħor għalija ma jagħmilx differenza. Jekk ikun neħu gost li jkun xi ħadd ieħor, jiena ma nixxieli xi wassalhom. Dik dik nista' ngħid. U issa żmien huwa daħal il-ġewwa.
Inti se tkun l-aħħar President li nħatar b'maġġoranza sempliċi fil-Parlament. Ta' warajk jeħtieġ żewġ terzi, propju qegħdin ngħidu. Kif se tinbidel id-dinamika tal-uffiċċju tal-President u jekk kull senata nerġgħu ngħaddu minn xi kalvarju biex insibu persuna li jkollha fiduċja taż-żewġ terzi.
Fimni, kus naddu nxie kalvarju rew le, jena ma nxiex naġa nara repetizzjoni ta' dak li sar fil-appuntament tal-ombudsman. Fejn kellu jistenna sena u kważi u nofs, jew sena u tliet xhur biex jiġi replaced, dik number one. Il-dinamika fl-uffiċċju ma naħsib li titbiddel. Għaliex? Għaliex sissa il-President kważi kollha kellhom appoġġ unanimi, ma nitkellmu kollu, ġifieri anki jien għalkemm meta fl-aħħar mill-aħħar iddeċidejt u kont diġà qatt il-Prim Ministru li jekk mhux se jkolli żewġ terzi ma naċċettax u mbagħad kien unanimi kważi. Tifhem? Jiġifieri dak huwa fatt. Ma jistax ibiddel il-dinamika tal-President jekk minn darba id-doveri u d-drittijiet kostituzzjonali jibqgħu l-istess. għax il-President ovvjament marbut mal-dak li hemm fil-Kostituzzjoni. Ħafna nies jimmaġinaw u jiktbuli u anke ġieli jiktbu fuq social media x'missu jagħmelek u missu jagħmelek u missu jagħmelek. Ma kieku wieħed imur u jistudja ftit x'inhuma d-doveri u sa fejn jista' jasal il-President jindunaw li qed jitolbu l-impossibbli u li ma jsirx mhux għax ma tkunx trid tagħmlu imma x'ma tistax tagħmlu bil-liġi. Jiġifieri jien mhux qed nara li jekk ħajkun biż-żewġ terzi jgħin assumu li jaslu iż-żewġ naħatu jsibu persuna tajba li wieħed ovvjament affidabbli wkollox. Sewa, però xorta mhux se jbiddel il-funzjoni tal-President jekk ma tbiddilx il-Kostituzzjoni. Issa, il-pass li kien ikun iktar differenti kieku wieħed il-President jibda jeliġieħ mill-poplu. Li hija xi ħaġa totalment differenti minn dan li ngħidu aħna ta', għaliex hemmhekk għandek il-pożittiv u negattiv. Għandek il-pożittiv għaliex ikun żgur qiegħed appoġġjat mill-poplu, però mbagħad tarġa' titfgħu fil-qasam partiġjan.
Però li użgur, eċċellenza, ma li użgur li l-poplu qed jistenna aktar mill-President, jistenna li tintervjeni anke fejn m'għandek x'ebdajiet kostituzzjonali.
Qed ngħid jien, diġà toqgħod fid-detla, qatt toqgħod għattu inti qed ħafna nies jiktbuli u jilmentaw li mistenna nagħmel 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 ma taf il-Kostituzzjoni ma tistax. Jien ma nistax nagħmel dan.
Ma dam mhux fiduċja fejk. Jew fil-kariga tiegħek.
Imma il-President ma jbiddilx il-Kostituzzjoni, il-Kostituzzjoni jbiddilha l-Parlament. Jiġifieri il-Parlament qiegħed hemm. Kif jgħidu eyes and ears, qed jisma' qed jara. Sama, jekk irid ibiddel, jista' jbiddel, però nista' ngħidlek li anke fil-proposti li kellna kif insemmu l-konvenzjoni uħud minnhom, ftit kien hemm li tkellmu fuq hekk, jiġifier li jagħtu poter il-President, hemm nitkellem fuq li jiġi votat, imma kif ngħidlek hekk tiġi biex tivvota President, naġgħu nitfgħuh fil-qasam partitarju. Għaliex? Għax partit jippreżenta persuna u partit ieħor jippreżenta persuna oħra. Allura dak l-individu diġà ħanedek inċappass mal-partiġjaniżmu. Kif in illum li jintażen u mbagħad jiġi apprezzat aw jiġi adottat invutat mill-Parlament kollu, dik hija fotta fiduċja. U jiena nemmen għax għaddejt u esperjenzajtu, nirringrazzja l-Alla fuq da, li min jiġi manżur f'dik il-fiduċja, veru, iva, jinża l-partiġjaniżmu tiegħu. Isir u mbagħad ma jkollux partit, dik hija importanti ħafna.
Tinsa l-partiġjaniżmu tiegħek imma tiftakar u trid tgħix il-ħafna problemi u sfidi li ġuma wiċċek, ġifiri il-presidenza tiegħek xejn ma kienx faċli, ġifiri inti kemm ilek president, inbidel il-Prim Ministru mhux b'elezzjoni imma b'ħafna drama anke fit-toroq.
Hemm fejn kien hemm civil society?
Il-kap tal-oppożizzjoni li ġim ibdul ukoll bid-drama kbira minn ġol partit tiegħu stess, il-liġi ġdida tal-IVF, qajjem għall-ewwel darba b'mod estensiv fil-ferment favur l-abort u l-bqija ġa semmejt ukoll il-COVID. Kontent kif aġixxejt? Jew għandek ċertu rigrett?
Le, jien għandi meta nħares lura u ktar ma naqseb kuxenza dak wieħed ħafna, kontent kif aġixxejt iva, u kontent ukoll li ma qatx fuq pariri ro mhux diskussi mhux maħduma li jista' jkollok ma' ċertu nies. Ftik il-pożizzjoni tieħu ħafna pariri. Però fl-aħħar mill-aħħar trid tagħmelhom trid tagħmel deċiżjoni tiegħek, tiddeċidi u tagħmel id-deċiżjoni tagħmilha tiegħek. U ma twaħħal f'ħadd. Illum jekk adapitada jgħidlek dak kien ħażin, it-tortuwa tiegħi, mhux ta' minn tan il-parir. Jekk għadha petata xi ħadd jgħid iva tajba dik id-diżiga, dik hija tiegħi, mhux ta' minn tan il-parir. Li qed ngħid huwa, li qed ngħid huwa li f'dak il-pożizzjoni ħafna darba ħafna espressjonijiet tistulhom li qed di top, tkun waħdek. Li fl-aħħar mill-aħħar deżba jien irid nagħmel id-dikjerazzjoni u nerfa' r-responsabbiltà. Ma looking back nagħmel ngħidlek dawk li semmejtli għalija u għandi
ma jsemmu b'mod partikolari dak li inti għamilt meta ma ħassejtekx komdu li tiffirma l-liġi ta' l-IVF u ħallejt l-aġent president jiffirma l ta' warajk. Ġifieri dikha inti tkellemt billi ma ffirmajtx imma ma waqqafx
il-kustjoni kienet
l-għażla tal-eżekuttiv.
Il-kustjoni kienet li dik il-problema, hawnhekk diffiċli biex tispjega, dik il-problema imqabbla ma x'kien ġej, jew x'kont qed nibża li ġej, kienet mhux importanti ma kienet minuri. Anke mill-lat morali kien hemm affarijiet li ma kinux goffi jew inkella black and white palma kien dak li kien qiegħed ġej fuq l-orizzont. Kont għamilta ċara illi jien minix komnu dik il-liġi. Flokat namel dikjerazzjonijiet ħan iffirma għax din hija biex issodisfa il-bżonnijiet kostituzzjonali per jien ma naqbilx. Użajt miżura li hu ntużat anke drabi oħra fejn jien kont mhux ivvintajt insiefer, jien kont diġà ħan sifer, dak kien hemm il-Commonwealth Games, kont mistieden nimant il-Prinċep, kien għadu Prinċep, Re Karlu Tlieta, sidinni biex inkunu hemmhekk Birmingham u morna Birmingham. Dak kien xi xahar wara, u l-ftehim kien li matul dak ix-xahar l-aġent President jiffirma. Per jien kont qed nipprepara għal dak li kien qiegħed fuq ġej fuq l-orizzont, li kien żgur konċert minnu li m'hemmx half measures li naqbad u jekk kemm l-erba' tgħaddi jiena naqbad u nitlaq. Kien hemm min qal li inti trid tissir dittatur demokratiku. Dittatur kieku jien ngħid ma niffirmajiex liġi imma nibqem. Li ma niffirmajiex u nitlaq u nagħmel il-wisa dik hija demokrazija. Ittieħed il-Kostituzzjoni u jista' jagħmilha kull president ieħor għadha pitata.
Inti temmen fl-ideal politik, jiġifieri fil-prinċipji, semmejt ukoll kwistjonijiet morali. Kemm dawn jgħinuk jew inkella huma tapis meta tiġi għar-ril politik imbagħad biex tieħu deċiżjoni.
Hekk il-kaptan.
Situazzjoni fejn għandna politika pragmatika llum.
Il-kaptan meta jkun qiegħed fuq il-briġġ tal-vapur f'maltempata, irid ikun prattiku. U jew deċiżjonijiet there and then. Per deċiżjonijiet joħodhom għax ikollu background ta' training u ta' prinċipji u ta' knowledge. Ta' dak li titratta miegħu. Jiġifieri inti qed tgħid issemmi taħlita bejn l-ideal politik u anke dak li huwa real politik. Real politik ma ssirx out of din. Torġa' mill-borża ta' ħa nagħmel hekk, ħa tagħmel dak li t-training tiegħek u dak li inti maġun li tagħmel, ħajġalek tagħmel sa mbagħad ir-riżultat jiddependi x'ikunu. Mhux dejjem tagħmel kemm tagħmel real politik, mhux dejjem inti ikollok riżultat tajjeb, jaf tmur żbert u tgħid taraw xi żball għamilt. Ma dinija ixa ħaġa li trid jagħmel waqt ikun qiegħed jieħu deċiżjonijiet u barra jieħu deċiżjonijiet ikun ċert li jkun għamel ġbir tal-informazzjoni kollha li jista' jkun hemm bżonn biex jgħinu għad-deċiżjoni, jagħmel discernment li hu l-proċess tal-ħsieb, jiddiċidi u mbagħad jaġixxi. Dak huma l-erba passi. Tiġbor l-informazzjoni, tiddexxerna, tieħu deċiżjoni u mbagħad taġixxi fuq.
Inti għamilta din għaliex inti taħt il-Presidenza tiegħek, inti wellit din għall-konferenzi tal-Istat tan-Nazzjon fejn użajt l-statisticians u użajt in-nies li studjaw anke s-soċjoloġija biex ikollok stamp aħjar ta' kif qed tiżviluppa is-soċjetà Maltija. Dawn ġew ippubblikati wkoll.
Għadu kemm ħarġ it-tielet tas-sena l-oħra.
Sewa, jien kien hemm wieħed li ħadsem fit-tieni edizzjoni. L-użu tagħhom dawn. Jifieri dawna għalina l-akademiċi biex noqdu l-laqgħu l-istudenti u nitkellmu jew inkella qed veru jinfiltraw il-korriduri tal-politika.
L-ewwel net irrid irrikonoxxi l-fatt li ma kontx waħdi ma din kienet idea li sfaqset bejn Dr. Vince Marmara u anke Lou Bondi. U naħtafta mill-ewwel u ħtafta li kelli diġà frame of mind f'dik il-linja. Meta kont ministru tal-affari ministru tal-intern, ministru tal-ambjent way back. Fin 96-98, jien kont bdejt State of the Environment Report mill-lat xjentifiku, kont kont ngħid inut li nlavalbu fuq hekk hux se jinħażin jew se jrin tajbek u nibqa' fejn inqablu. Urdu nqablu minn li titlaq kemm għandna diġi fl-arja, kemm għandna nuqqas ta' xita, kemm għandna nebra, dak huwa State of the Environment u kull sentejn tagħmel follow-up report. Dan huwa l-istess ħaġa bħalu State of the Nation Report, Stat tan-Nazzjon. Iktar ma ħajkun hemm snin li jsir dan ir-rapport, iktar ħajkollok idea ta' fejn sejrin il meta tagħmel statistika, inti jkollok l-idea fejn sejrin il-figuri. Tifhem jiġifieri jien ma naqbilx li dan qiegħed hemmhekk biex intafa fuq l-iskaffa u ma jintużax, ovvjament il-politiku huwa d-dover tiegħu. Id-dover tiegħu u l-partiti huma d-dover tagħhom li analizzaw fejn hemm trend xejrijiet illi huma inkwetanti u jaraw se jagħmlu fuqhom. Per eżempju, wieħed jara xejra ta' jinnaf kemm qed iżdur karozzi ġewwa pajjiżna u x'qed jiġri b'kawża tek, ħares li l-fatti jpoġġew fuq l-iskaffa, ok, kun sabha imma obbligati għamel xi ħaġa fuqhom.
Taj, li ftit dawk ix-xieħtiet li inti għandek l-anteprima tagħhom, jiġifieri u llum huma fid-dominju pubbliku. Hemm xieħtiet li jinkwetaw u xieħtiet li jinislulek it-tama?
Jo, dawn l-affarijiet li tinkwetani mill-bidunet kienet relazzjoni tagħna mal-dak imsejħa barranin. Mal-barranin mhux l-emigranti, il-barranin huma dawk li ġibnihom aħna ġewwa pajjiżna biex jaħdmu ħaj jikkontribwux għall-ekonomija tagħna. U jina nemmen illi għatanna ċertu ħalli ma nħiex xenofobija, pero preferi ma jkollix dak joħdejja, jew inkella li jkolli. U li jinkwitani hu illi dawn illum il-ġurnata saru parti importanti mill-komunità tagħna u nara illi l-integrazzjoni fil-veru sens tal-kelma da ma bdiċ. Għad edin il-bot ħafna mill-li meta l-integraw jimux qed infisser illi biss ikollhom id-drittijiet tagħhom kif suppost, imma anke li nipproteġu lilhom milli jiġu sfruttati, milli jiġu użati sempliċement bħala paridejn. U mhux għandhom jingħataw id-dinjità tagħhom bid-drittijiet kollha u anke postijiet fejn jippratikaw ir-reġjon tagħhom ukollox. Jien nemmen li dan huwa proċess li jekk ħanżommuhom u għandna bżonnhom irdu ntulu.
Memmu koll obbligi, ġifir per eżempju, li jitalmu l-Malti u koll, għalix
li? Iva, għalix li? Għallim, mux għadek li,
Maldini, jgħu għahda miexieħ.
Pero jgħu għallim x-l-Malti, ma nalaxa jgħu għuna ramin jisfruttaħ. Tajjeb, u jtaħħid pa inqas mill-li jkollu, jtaħċir kostanzi ta' xogħol, inqas mill-li għandu jkollu. Taħu madritti tiegħu biex nibdew marra ta' salib.
Imma dawn ix-xieħtiet tal-Malti viżavi l-barrani, ovvjament huma fost l-iktar illi jispikkaw.
Dak li qatni. Għax mbagħad meta tagħmel hemm ħafna mistoqsijiet fil-rapport bħalma ta' finti. Anke rigward pereżempju kemm nemmnu balla jew inkella kemm iddur għal-alla meta inti għandek problemi, kemm iddur għall-familja, kemm iddur għall-ħbieb. Ix-xer minn fejn takkwista l-aħbarijiet dik ukoll tinkwitani immens u riċenti proprio mhux illum minn għalija hemm anki xi ħaġa fl-aħbarijiet li ddependu wis fuq is-social media. Ġifieri qegħdin niġu vittmi ta' dak li jituna. U mux dwar il-fatti. U kemm hemm verità fihom u m'hemmx verità hija storja oħra. Hemm ħafna xi wieħed jara f'dak ir-raġun.
Infakkarkom li qegħdin dejjem f'xandira diretta hawnhekk mill-istudio numru 1 ta' Campus 103.7 meta l-ħin huwa 9:02 jiena Mario Thomas Vassallo fil-preżenza tiegħi illum għandi lill-Presidenta Malta l-Eċellenza tiegħu it-tabib George Vella bħalissa live mill-istudio. Eċellenza, mistoqsija sempliċi, ma mi sempliċi u nħobb indaħħalha din meta jkolli persuna illi tkun attiva ħafna, inti bħala persuna kif tistrih?
L-argument hux tifhem mistrieħu. Kultant il-mistrieħ jisem ikun anki waġġ qed taħdem. Mhux qed tagħmel biċċa xogħol li tkun għal qalbek, li tkun togħġbok, li tara qiegħda mixja fid-direzzjoni tixtieqha u għidtik sosfazzjon. Allura qed tieħu ċertu mill-kelma bl-Ingliż solis, ċertu pjaċir. Minn naħa l-oħra il-mistrieħ tradizzjonali nsemmu li tgħid inti tlaqt mix-xogħol. U tara se tagħmel. Sfortunatament nista' ngħidlek illi mhux ngħidu biex patanċi kollu. Jien meta tagħtu dal-post xi ħadd qalli ara se tagħmel se ftanġi kollok x'tagħmel hemmhekk ta'. Però nista' nassigurak illi d-dajri splodut. Ġifieri bil-kemm tipprova tlaħħaq il-problema hi mhux se tagħmel imma il-min ħadd irrofta u kif se tagħmel biex dak li jkun ma jieħux għalih. Għaliex huwa impossibbli, pereżempju, inti jkollok ġranet li tibda u tibqa' għaddej. Ok, fi żmien il-COVID għamilna żmien xamplati kontra qalbna. Però normalment il-ċismu l-iskema għaddej għalhin kollu. Apparti l-fatt li inti mbagħad mhux dak li tara barra mhux kemm tagħmel ħinijiet fajn il-pubbliku, il-preparazzjoni, diskussjoni, l-speeches, ir-riċerka. Għattifem, ġifiri, dawnu maffariet li apparti.
Ma semmejtilek din għalix jista' jkun li meqet jisma, per eżempju, jkun hemm min, per eżempju, bati min-saħħa mentali, stress, depressjoni, ġifiri, imma hemm il-valur ukoll li tagħmel dak li tieħu gost tagħmel, ma mhux kulħadd għandu dak il-fakultà, għax ħafna nies jaħdmu dak li qabduhom jagħmlu, mhux dak li jixtiequ jagħmlu, u l-valur fih innifsu il-tal-mistrieħ.
Le, jiena. Bliġej Et nibri l-argument fil-sens meta mistrih ddefinih. Il-mistrih mhux neċessarjament tlaqt kollox tajt idejk wara rasek u qiegħed hemmhekk tħares lejn saqaf. Il-mistrih għalhekk għadek biċċiet minnu jaf ikun anki il-pjaċir li inti qed tara xi ħaġa titwetta u titwetta kif tixtieqha u tara qed ġejja ħierġa b'suċċess, dik importanti ħafna. Li tistrih palma jkollok palma kenna aħna organizzajna l-Ariolo saw Malta, iġġib 17-il-President ta' meta l-istaf u x-xogħol tkun għamiltu b'dak l-inkwiet u diskussjoni fl-aħħar mill-aħħar tarah tar-riżultat. Takko ħaġa li jtik serħan u jtik peċi. Issa serħan fis-sens li tajt kif tradizzjonal. Ovvjament, il-qari li hemm jgħid laqgħa tissieħ x'imma, ma mbagħad taqra dak li tħu biex taqra. Apart il-briefs u apart il-materjal li kollok taqra biex iġġib ruħek up to date. U jiena dejjem kelli l-filatelija u ġifieri bħala xi ħaġa.
Għandek dilettant għall-bolol.
Fimni qed u mhux bolol proprja llum id-devjet tal dik li post-stationi ta' zmin reġina Vittoria, ġidik storja differenti. Imma edin emmek l-albums li ġafja d-ġumat ma tħares lehom. Per kultant tkun daċxajn mħawat, tpoġġi ta' tħanqbat album niftħun u tnqallef titħanara u jtik ċertu serħan, issa minn jgħalek forsi dan iblaħ xinumma, dikija minn jgħafxie ġibri.
Il-presidenza tijak hija presidenza attiva ħafna mill-Palasta Sant'Anton, għaliex ma stajx tidħol ħafna drabi tir-rapporta xogħol il-Palasta għall-Belt. Wasal iż-żmien, naħseb li dal-waqt wasal iż-żmien li ħaj oħroġ, xi xejn.
Poġġi differenti, ma stajx tidħol biex tagħmel xogħol minn Sant mill-Belt, mhux mħabba fija, mħabba r-restaw li
kien. Le għax isu. Imma wasal biex jispiċċa dak ir-restawru.
Ilu ħafna jgħidu naħa jispiċċa. Sissa din iżem musta jekk ministers bħal x'ħabta ta' nofs ix-xar iddieħel illi l-uffiċċji tiegħi jkunu tajbin nista' nidħlu fihom. Sissa ħalli nkun onest. Għamilt sagrifiċċju għaliex tliet xhur dħalt il-Palazz il-Belt qalu ġiet toħroġ minn hawn ħanibdew ir-restawr. Ma jiddespixinix minuta waħda. Għax ix-xogħol li kien hemm bżonn isir kien imminenti, kien hemm ħsarat enormi li ħadd ma qed jirrealizza x'kien hemm u matul is-snin kont nitla' regolari biex nintaqa' mal-periti u jdawruni juruni u rajt li dak is-sagrifiċċju li għamilt kien very well worth it. Għaliex il-ħsarat li kien hemm kienu fażi m'għandix neżaġera li ċertu partijiet setgħu jkrollaw. Meta inti kien ikollok naqas.
Daqshekk kienet ħsara.
Ħanilek, meta l-ħsara kienet kontinwa, meta inti kellek ix-xita daqsxejn xita u tara palazz bħal dak bil-bramel u l-lanet tilqa' l-ilma. Minn ġo s-sofa. Dik hija diżunur assolutament. Illum il-ġurnata il-palazz huwa mibdul totalment, għamlu xogħol eċċellenti u jiena nawgura illi malli jinfetaħ nagħti parir lill-min interessat illi jsib l-okkażjoni ħajmur iduru ħalli jara xi jmien sar. Sissa ħankun fer, sissa ċertu sawa li tawhomna diġà li nistgħu nużawhom, pereżempju issa dal-aħħar meta qed nagħmel kredenzjali qed nagħmilhom hemmhekk. Għad ġifri għandek il-kamra tal-ambasċatur, il-kamra tal-paġġi, għandek il-kamra taħdeja u kollem il-kappella. Ġifri jem, il-kurituri kważi kollha l-esti, qed tifhem. Issa li jem, apart il-konsolidament tas-soqfa u kollox poġġu postu, inkixfu spazji li qatt ma konna nafu bihom hemmhekk għaliex infetħu postijiet illi kienu tant maqsumin subdivided bil-partitions u qitan tażmin l-Ingliżi, taċ ma kienx hemm. Illum dak kollu ttaqa u rreġ fil-glorja tiegħu il-palazz. Tifhem jiġri sabiħ immens. L-unika ħaġa li hemm huwa li fadal li jagħtu l-aħħar xogħlijiet fl-uffiċċji fejn imnaħ tal-President u ma li jkunu lesti dak ikunu nistgħu nidħlu. Per jiena naġa ngħidlek u ngħidu bl-ikbar sinċerità u rispett lejn intim kollu kbir li kien hemm hemmhekk li ħadem. Jieħdu hekk hemm bżonn ġimgħa tnejn żejda minn basta x-xogħol isir kif baqa' għaddej sissa. L-għaġla ma tagħmilx affarijiet tajbin. Li għamlu sissa huwa perfett apparti ġifier ir-restawri tad-daleċċju tal dak il-palazz huwa ġojjelli assolutament.
Ħa saqsik tliet mistoqsijiet veru qosra issa, imma ma nafx jekk issa niftaħlek Pandora's box. Il-Maltin. Il-Maltin x'kienu? X'sirna? U x'għad inkunu?
Infemni, jena minix l-antropologu, laqas filosfu, ma il-Maltin għaddejn minn fazi kif għaddejn il-poplu kollha tħarajt tar-reġjun tagħna. Anzi, meta nqabbel, ngħid li qablin ma' oħrajn, qegħdin qed nagħmlu tajjeb ħafna. Madwarna sfortunatament jekk inti tara għandna t-Tunizija, għandna l-Libja, għandna l-Middle East, għandek il-Balkani, kollha nagħmlu problemi kbar tagħhom. Tgħidli m'għandniex problemi, żgħu għandna problemi. Però meta nqablu problemi li għandna ħafna minnhom bħalli ma naġ ħmerijiet ma problemi illi tittakiljawom, ma nix il-problemi eżistenzjali li għandhom oħrajn, ma nix il-problema li għandek il-Libja, ma nix il-problema li qed idberra ġewwa Tuniżija, ma nix il-problema ta' Gaza, ma nix il-problema tal-Balkani, il-ħin kollu l-istax jaqbdu jġildu bejnietom da, jiġifieri għandna ċirkostanzi li huma ħanajtek jgħinuk li nibxu l-qudiem. Poplu Malti barrek jindejjem ħares li bħala poplu biżel, poplu kapaċi, poplu intelligenti, poplu li versatili u li għandu potenzjal enormi. Meta nara innistana jaħdmu barra jien u nara l-postijiet li jilħu kont l-Amerika, kont il-Kanada, tara mħalfin, tara physicians, tara tobba tal-aqwa livell. Jien ngħid isma' dal-poplu għandu xi ħaġa u nweġġ' iktar imbagħad meta niġi lura u nibda ndur il-midja lokali u nibda naqla nisba' naqra fuq is-swat li nagħtu lilna nfusna. Kollha maħdux kapaċi. Sa ċertu element veru, naħseb jien, għaliex kulħadd korrot, kulħadd marbut bl-ispaga, ħadd mhu affidabbli, ħadd mhu. Bidi mhux Malta, mhux veru. Imma dak li qed joħroġ fil-midja tagħna sfortunatament, u meta tkun barra hemm min isaqsik fuq dawn l-affarijiet. Tajjeb għaddek hemm kont qed nagħmel lecture l-kulleġġ ta' Brux għand Federica Mogherini, il-Belġu. Mill-mistoqsijiet toħroġ dik il-waħda li qed jikkwota u tara qed jaqra l-midja. Tara li qed jirrifletti x'qed tajt il-midja. Jiġri dan huwa xi ħaġa li sfortunatament jiena ma nara l-ebda pajjiż jagħmilha. Imkien ma naf pajjiżi oħra jippubblikaw u jsawtulhom infushom kontinwament mhux qed tajt li m'għandix ikun hemm kritika, għall-ħares ma jkunx hemm kritika, u għalhekk għatlek nemmen fil-qawmien u fis-saħħa tas-civil society għax hija vuċi totalment differenti. Però tkun kontrollata fis-sens li tkun razzjonali number one u anki bbażata fuq il-fatti. Mhux namlu kampanja fuqx allegazzjonijiet ma tasalx. Tħammeġ bittamel xi ħaġa jeħel. Dik mhix assolutament.
Semmejtlek il-mistoqsija kif qed inkunu. Nixtieq ndaħħal ir-rwol u r-realtà tal-intelligenza artifiċjali. Il-fawza
edha maħna
maħna edha
edha maħna
dbezzek
Ibnu Mario dbezzek u ma dbezzekx dbezzek għal kull kuħħaġ uħna dan anke meta ġiet l-ewwel karozza tal-istima u tal-petrol u koll bżaw in-nies kienu jdoqqu qudiemhom biex iwarbu għax ġej il-karozza b'dux it-tajrek jiġifieri kellha l-perikli tagħha veru għandna l-perikli tagħhom illum ħadd forsi eżempju ta' xejn ħażin. Però għajna dul computers, jien niftakarni meta bdew ġejjin il-computers, kulħadd jagħti dagħha joqgħod nisħa jispiċċaw bla xogħol, computer ħajħu over, mhux tal-li ma ħax over, computer ħoloq jobs u ħoloq professjonijiet li għandhom x'qasmu mal-computerization. L-artificial intelligence, ovvjament, kulħadd jaf li issa mxejna pass iktar il-qudiem lejn dak li dejjem konna nibżgħu minnu, tajjeb illi jista' l-intelligenza artificiali tieħu over mill-bnedmin. Dik hija l-biża' tas-science fiction tal-passat, imma li realtà li qegħdin noqorbu fuq għalhom. Jiena nemmen illi blaqal wieħed jista' jara illi jutilizza dik il-kapaċità. Li kapaċità enormi. Tajjeb, però fissa ħin jibqa' kritiku tagħha jibqa' jkontrolla. Kritiku fis-sens biex naraw li din ma timmiżli djajniex titfana x'imkien. Tajjeb bla ma qegħdin nindunaw għax it-tina direzzjonijiet jew inkella informazzjoni li hija ħażina, però fissa ħin ukoll mbagħad li jkollna dejjem il-kontroll li meta jasal iż-żmien aħna nkunu nistgħu niddiċidu mhux nħallu lilhom jiddiċidu. U tajt lilhom qed titkellem fuq xi ħadd fittizzju, meta lilhom huma dawk li huma l-artificial intelligence bħala issa qed isir entità kważi, m'għadix flajru, nitkellmu fuqha bħala isu għandek xi ħadd ieħor qed tindirizzha.
Ma jisek kieku jkolli nagħmel analiżi tad-diskors tiegħek donnu hemm element nerġa' ngħid ftit inkwetanti fik. Illi min se jkollu l-kontroll jekk mhux moħħ il-bniedem jew l-algoritmi matematiċi tal-artificial intelligence.
Dika again.
Li ħdejhom aħna qasdi.
Dina bħalma kellna meta ġiet maħluqa, meta ġiet missjuba s-saħħa atomika tal-qasma tal-atom. Tajjeb, kulħadd qal fil-lat purament xjentifiku, din hija bonanza, din hija x'ħad tipprovdi enerġija u tipprovdi xi provdi, tipprovdi bombi fuq Hiroshima u Nagasaki. Jiġifieri jekk wieħed ma jużax l-intelligenza artifiċjali b'mod korrett, ja fittina, jiva mela, ja fittina problemi kbar bħalma tatna l-xjenza nukleari.
Eja ninżlu l-ura l-ħajja ta' kuljum għalkemm l-artificial intelligence edha magħna il-ħin kollu tista' tgħid, iżda saħu l-politika. Taħseb li daħal bħal xizma bejnietom, ġifri niltaqa' ma' ħafna jissa jien nagħlem il-politika hawnhekk l-università, niġbdu n-nies imma qatt ma jkollna n-nies li hemm fil-liġi jew għall-periti jew għal computers, etc. ġifiri.
Għana kena d-dġa okkazjoniet marjena għinti nitkellmu fuq il-politika bħala suġġett, bħala xjenza, bħala arti. Tifhem, il-problema hi illi ħafna min-nies ma jemx distinzjoni bejn politika partiġjana li nippratikaw u nitkellmu fuqha u nimlew il-gazzetti tagħna biha u l-parlament kuljum. Tajjeb, u l-politika bħala suġġett sabiħ biex tistudjah ħalli inti tkun taf il-politika għalfejn qiegħda, fejn tista' twassal, kif tista' tiġi użata u x'inhu huma il-forum differenti tal-politika.
Fil-fatt kliemek imirquma aktar qabel qed li titqgħod attent li ma tiċċappass ħsibtek ħatejtli bil-politika, mitli le. Inti qed li ma tiċċappass bil-partiġjaniżmu.
Eżatt.
U mhix politika.
Imma
n-nies tiċċappass bil-politika.
Jiena għamiltomri jiena għamiltomri fil-politika. U min jgħid li x'fettilek iċċappass tweġġani. Għax tiċċappa sekk trejt. Għax anke jekk ċati provaj ċapsek, hemm kif mur tinħasel u twarrab. Qed hemm jiġifieri meta jgħidek kif iċċappass fil-politika, dak huwa espressjoni derogatorja li tweġġani. Kif fettillek tinvolvi ruħ fil-politika, mela le nirrispondik. U mhux iċċappass fil-politika. U għalhekk nagħmel dik id-distinzjoni bejn politika partiġjana li jiġifieri hija parti mill-amministrazzjoni lokali u anke fuq livell nazzjonali tal-politika, però l-partiġjaniżmu mbagħad huwa jieħu rotta għalih li meta mbagħad isir estrem ma jibqax il-politika mbagħad isir jew dittatorjat jew inkella ma nafx naqbattajt.
Eċellenza llum għandek l-età tiegħek huwa normali illi bniedem ħares lura jgħid kemm konna ħjar meta konnar. Qed ngħidlek, forsi inti tqabbel fi żmienek meta l-kamp studentesk kien iktar involut fil-ħajja pubblika, fil-politika, kontroversi, etc. Illum donnu mhux daqstant.
Le, u jweġani, hawnhekk għaliex. Għaliex nippretendi li meta għandek issa il-korp studentesk li tala fl-eluf, hawnhekk għandek ma' 12,000 għandek imbagħad l-emkas xi 10,000 oħra, jiena nħoss illi u qed nitkellem issa bħala President, ħa nitkellem ċar, inħoss illi mhux qed nara semmejt civil society, imma mhux qed nara il-leħen tal-korp studentesk. U dan ifakkarni meta konna aħna way back issa tgħidli okej, dak kien 60 sena.
U l-leħen tal-akkademiċi tisimgħu?
Mhux tant.
Għax niwaħlu f'.
Mhux tant, hemm min għandu monopolju ma ċertu medja illi kontinwament tisma' l-opinjoni tiegħu. Però mbagħad tidra il-trend u tajt isma' this is more of the same. Din speċjalment titkellem dal-mod. Ġifieri il-dibattitu miftuħ u lest li aċċetta li jbiddel l-opinjoni jew inkella li jidwella l-opinjoni ta' wieħed ma' tal-ieħor, dan jew inħobbok jew nobodok. Wek ma naqbilx miegħek qed nipprova nkissrek. Dik hija xi ħaġa li hija negattiva immens. Però li kont qed ngħid, l-istudenti nippretendi jien li jkollok vuċi tal-korp studentesk. Inti għamilt referenza aħna meta konna għadna fil-korsijiet tagħna fil-ħamsinijiet, graduana fil-64, tajb kien żmien ta' taqlib kostruzzjoni enormi. U kull ma konna 400-300 student fl-università, ma leħinna kien hemm. Marx ġewwa Sadar Jali kontra l-gvern koloniali konna nagħmlu, nikbu fil-gazzetti konna. Jiġifieri kien hemm min kien attiv, tajli id-differenza x'inhi llum? Illum li dak iż-żmien aħna konna għadna ħerġin tajb minn ċertu restrizzjonijiet għaliex il-ħajja kienet assolutament totalment differenti minn tal-lum, l-lum għandhom kollox medijin b'ħafna affarijiet, tifhem, hemm dal-mirek social media illi sar il-lingwa komuni ta' kulħadd, u once li tilqu mbagħad mill-università fejn mbagħad forsi jagħmlu ftit sforz biex jistudjaw jagħmlu l-eżamijiet, l-involviment politiku ma narax qiegħed hemmhekk. U mbagħad jiffaċċaw ovvjament il-gradwati fl-aħħar mill-aħħar jdu jaħdmu minn jibqgħu Malta li jaħdem fl-ambjent Malti. Jiġifieri suppost li jkun hemm ċertu interess ta' fejn sejra Malta u x'inhu huma l-għażliet u x'inhu huma d-direzzjonijiet li jagħtu il-partiti li għandna kattivi ġewwa l-pajjiż. Ma dawn ma jeżistix, ma nafx li qiegħed hemmhekk.
Il-partiti ħajbqgħu kbar.
Il-sistema ta' Westminster li writna għalna t-Ingliżi aħna dejjem imbuttat biex ikollok żewġ blokki kbar, bipartisan. Il-politika kif ippratikata fil-kontinent finti għandek il-koalizzjonijiet. F'Malta għamlet żmien żgħir fil-ħamsinijiet, late 50s, per mbagħad ma jexitx. Tifhem ġifieri u dejjem hemm l-argument jgħidu jekk il-partit iż-żgħar diffiċli biex jimbtu. Kien hemm żmien meta nibtu, meta kien żmien meta anke waslu nies fil-Parlament minkejja s-sistema li għandna ħna tal- biex qed kważi ta' threshold ta' 16% fid-distrett, għax hekk taħdem dik is-sistema tagħna hija 16% tal-voti ġewwa distrett biex titallab membru parlamentari. Fuq pajjiżi oħra fl-Ewropa fejn għandek il-livelli fuq livell nazzjonali, għandek threshold żejn minnu 3% hemm minnu 5%. Li nara diffiċli hawnhekk kif qed ingħidu. Il-sistema bipartisan ħaġġiblek problemi kif semmejna diġà fejn jidħlu il-deċiżjonijiet taż-żewġ terzi. U hawn irid nagħmel referenza għal kif meta semmet il-Venice Commission, sfortunatament dawn ma kienx qed jaraw mill-ottika tagħna, dawn qed jaraw fuq il-mod kif isir l-affajt fil-kontinent. Illi biex inti kollok żewġ terzi, mhux ikollok żewġ partiti jaqblu jew ma jaqblux, jaf ikollok 5-6 partiti qegħdin jiddiskutu bejniethom u toħloq iż-żewġ terzi ta' bejniethom. Hawn Malta, jekk qatt jitkellem fuq żewġ terzi, ħajkun jew unanimità jew xejn. Dik id-differenza?
Ilek għal aktar minn nof seklu fil-kamp politiku, x'tixtieq tara fil-klassi politika u għadek tistenna, ħatmut tistenna?
Ibn, dirrit nara bla dubju ta' xejn, ma rridx inkun nistama' idealistiku, ġifier l-ewwel qed tittara l-integrità. Inti ma tistax tgħid xi ħadd ikollok suspett li daħal fil-ħajja politika biex iħaxxem votu. Ċaraw tonda ġifier, dan qed niżżu espressjonijiet li jużaw il-Maltin.
Dan mhux id-due diligence li jsir mill-partit jekk jaċċettax kandidatura jew le?
Id-due diligence jsir mill-partit. Per mbagħad eventwalment jekk xi ħadd jagħmel 50 sena fil-politika kif semmejt inti, mbagħad x'se jsir minnu ma tafx, mbagħad id-due diligence jsir mill-poplu. Id-due diligence mbagħad isir mill-poplu jekk jiġix elett jew le, number one. It-tieni.
Il-poplu jrid jinqeda jekk ma taqdihx, anke jekk m'għandux raġun.
Ħa noqogħdu attenti, jiġifieri ma nagħmlux pinzel wiesa u din hija slogan ħobbu nużawha ħafna, mhux dejjem mhux veru. Mhux dejjem mhux veru. Lill-poplu isma' lill-poplu, lin-nies ikellmu l-membru parlamentari hija naturali. Anke f'sistema Ingliża inti jkollu surgery, imur biex iltaqa' ma' nies, u jekk ma iltaqax ma' nies dilekk minn tinqtajt. Jiġifieri li tisma' ma jfissiex li inti qed tagħmel lilek innifsek lest għal biex tkun korrott. Jekk jiena persuna jiġi jgħid li illi missieru fil-isptar tax-xjuħ mhux hija komdu bla 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 u jien imur nitkellem biex forsi dan nara x'in il-kwistjoni jirranġawlu mhux qed inkun partiġan jew kellha qed tixtara, hija sempliċement tara l-interessi tan-nies li jaslu għand il-membru parlamentari. Jiġifieri ma nagħmlux u ngħidu għax inti għax tmuran, per eżempju, fil-sattannazzjon kienem darba minnu mistoqsija kemm il-darba mort jew avviċinajt membru parlamentari. Sorry, ma jfessix li mort avviċinajt inti biex ixxaħmu jew inkalla biex jikkorrompi, jekk inti mort tavviċinaħ biex tieħu parir. Mort, jina, għamiltu da x-xogħol u mossan id-dejja ngħid li kien ikollna ġranet tal-tala posta biex tiltaqa' man-nies. Imma jekk hemm il-darba kull darba tiltaqa' ħadd niżela bħala dini għax ħaġa korrotta jien ma naqbix magħha. Allura lekk qed ngħid, jien rrid li mhux nikkundanna xi kun għamel biex jien ma jsirx dawk l-affarijiet qed ikun ċert ikolli minnu integru.
Integrità.
Integrità importanti ħafna. Preparat ikollu preparazzjoni politika mhux inkunu qegħdin hemmhekk sempliċement għall-unur jew inkella l-isem. Inti tkun hemmhekk biex.
Ma' membri parlamentari bla servizz ta' riċerka, per eżempju.
Iva, dik hija xi ħaġa, naqbel miegħek, iva, naqbel miegħek.
Limitazzjoni enormità.
Naqbel miegħek. U jiena ġej miż-żmien fejn mhux talli ma kellek riċerka, talli konna nibqgħu naħdmu apart meta tkun membru backbench, inti tibqa' tagħmel professjoni tiegħek għax inti s-salarju huwa redikolu. Tifhem għalnaqas dak iż-żmien tinsemmien, ġib bil-fors taħdem biex taqla x'tiekol, sewa, imma mbagħad. Ix-xogħol tiegħek u r-riċerka tiegħek tagħmilha inti wara kien tal-professjoni tiegħek.
Stajku.
Iva, veru, Dik għana bil-mija kemme kem bżon nisiru, di fatti kem ħafna diskors fil-not in the too distant future, għaw, past, fejk titkellmu fuq, isma t-tittamel għazla tkunx part-timer jew kalla full-timer. Wek inti full-timer, ovvjament, għandi kollok jena marri bdiet l-esperienza dal-affarijiet u nara differenza, meta kmini, u nħossni xurtjati, kmini kienu batuni fil-78 mill-ewel Council of Europe, Allora tibda tara membri parlamentari oħra, nies oħra x-sistemi għandhom, sanari għandhom, x-kondizzjonijiet għandhom u x-faċilitajiet għandhom, u tibda tara aħna kemm għandna xejn. Jiġifieri, iva, għandna nillura f'dik il-kwestjoni u naħseb li għalkemm f'sift żmien ilu kienu ġew appuntati par researchers mal-parlament, xorta nemmen li għad memġ biżżejjed biex jagħmlu dax-xogħol li hemm bżonn tagħmel. Librerija forsi hemm, librerija llum iġgħod anke bil-mobile ġifieri u bil-computer issiba. Però hemm bżonn iva, li jkollna iktar stabilità. Punt wieħed tal-aħħar li nagħmlu nagħdu attenti però ma nitkellmux wisq fuq career politicians. Li jiena nkun full-timer u nibda nagħmel whatever it takes biex ipposti ma nitilfux għax hemm hekk qobżi. Aħna il-vantaġġ ta' anti għandek part-timer li għandu professjoni u fl-istess kienu kwa tuwa mer parlamentari, kiena meta ma tlaġġ darba waħda fil-98 kien. Le, fl-87. Għallet il-facċata, għatada nkompli niftaħ il-klinik palma kont nagħmel qabel and the world goes on. Għalix ma konx niddependi mill-parlament, ma kieku kon niddependi biex ngħix, ovvjament min jaf kont nagħmel biex nipprova nagħmel minn kollu biex tibqa' hemmhekk.
Eċċellenza, wasalna lejn l-aħħar minuta tal-programm intkom is-semmijiet b'qgħu magħna li xwara din l-intervista esklusiva mal-President il-programm ogħora ikompli wara il-pawsa. X'sefku qed tagħmel fil-bqija tal-weekend?
Inkompli nagħmel
ħanistassi fil-lod.
L-appuntament minn hawn għandi appuntament il-palazz ħaniftħu wirja tal-presepi. Wara l-offsenar.
Il-palazz li ma wieħed.
Tal-belt issa, tal-belt. Dak ħajkun isfel.
Il-palazz tal-belt.
Tal-belt ħajkun isfel fejn kien hemm l-armerija li jista' ġiet barġat marret lura fejn kienet qabel. Wara l-offsenar.
Għall-pubbliku ġifi.
Miftuħ għall-pubbliku iva. Wara l-offsenar hemm l-ġbir tal-fondi tal-Karitas. Mbagħad hemm event naħata fuq ta' Malta, mbagħad qed immur il-National Day tal-Indjani. Fina li għada u kollu, peta da najlik. It's a full weekend.
Ekku, mandiġ dubju kifettinna l-impenju ma weħet wara li uħor il-ħin tal-mistrieħ uwa kważi nul. Nirringrazzjak eċċellenza
li kont
mana dal-ħodu u fuq kollox nirringrazzja li l-komissemmija illi tamlu appuntament mana minn ġimgħa l-ġimgħa. Bqgħu hemm għaliex il-agora jkompli wara l-pawsa. Kom għal dina it-tieni parti tal-programm Agora tal-lumjej Mario Thomas Vassallo għaddu kif kenna l-intervista mal-eċċellenza tiegħu il-President ta' Malta Dr. George Vella intervista esklusiva issa se nkomplu dejjem petizzjoni live billi nitkellmu dwar it-tessut soċjali f'pajjiżna. Tessut soċjali x'qed nifhem? Kif qed tiżviluppa s-soċjetà? X'huma l-isfidi llum fil-qasam tal-abbuż tad-droga u l-alkohol? X'huma l-bixriet il-ġodda fit-teħid tad-droga? Kif qed taffettwa il-liġi l-ġdida tad-dekriminalizzazzjoni tal-kannabis? U koll aspetti oħrajn marbutin mal-faqar u koll il-mod ta' kif tingħata il-kura fil-komunitajiet tagħna. U biex niddiskuti dawna l-affarijiet dwar l-isfidi soċjali tal-lum għandi miegħi diversi protagonisti minnaħa tal-Foundation for Social Welfare Services, il-Fondazzjoni għal-Benesseri ta' Soċjetà. U allura nil-qamijaj fl-studio l-direttur tal-Aġenzija SETA, Charles Sherry, l-Claudette Abela Baldacchino, li ja direttur fil-FSWS responsabli mill-relazzjonijiet internazzjonali u r-riċerka, u wkoll l-direttur tal-Aġenzija Appoċ Grazzella Castillo. Aktar il-qudiem imbagħad fil-programm jingħaqad magħna il-direttur tal-FSWS Fawdex Monsignor Joseph Vella Gauci. Imma grazzi li qegħdin hawnhekk u merħba lilkom fl-istudio.
Bonġu Mario, grazzi tal-istedina.
Kieku jkolli ngħidilkom imma s-soċjetà, ġifieri illum jien qed nitkellem ma' diretturi, ma' xi darba għandkom kontu tfal ukoll, mhux hekk. Ġifieri xi darba kontu titrabbew, xi darba kontu fuq il-bankijiet tal-iskola, xi darba kontru żgħażagħ u teenagers toħorġu eċetera. Illum għandek pożizzjoni eżekuttiva f'Aġenzija Soċjali tal-Gvern. Kif qed tara s-soċjetà li nbidlet? Kif qed taraw li s-soċjetà nbidlet? Jekk inbidlet u żammet mill-antik. Min ta' żmienek ħanejdu hekk. Issa dam m'għandhomx 80 sena ta' ġifieri li qegħdin miegħi dawn huma nies 30-ijiet 40-ijiet.
Insomma, Mario, forsi naqri ktar.
Ekku.
Jiena jekk forsi nista' nibda jiena, xi ħaġa li tolqotni ħafna. Tissemmi meta konna żgħar aħna Mario għallum, xi ħaġa li tolqotni ħafna bħala differenza ewlenija hija il-fatt li aħna meta konna żgħar kull ħaġa li nagħmlu fil-verità konna kien ikun hemm il-bżonn li tistenna għaliha. Ġifieri jekk ħatara l-programm favorit tiegħek fuq it-television trid tistenna li jiġi. Illum dik l-istennija qed toħloq nara jiena ħafna ansjetà fil-ġenerazzjonijiet żgħażagħ tal-lum. Ħafna instant gratification, ġifieri llum inti m'għandekx bżonn toqgħod tistenna biex tieħu xi ħaġa, biex tara xi ħaġa, illum għandek qegħdi taċċov ibatin is-social media, għandek il-YouTube, whatever, u inti tista' taqbad u dak il-ħin tara dak li trid, tippretendi li tara derenden u tieħu dak li trid derenden. U dik tiġi riflessa wkoll mal-client group li naħdmu fih aħna. Fis-sens li meta nkunu qegħdin naħdmu ma' nies, dak is-sens ta' ansjetà, dak is-sens ta' stress li tipprova tlaħħaq mal-modalità tal-ħajja tal-lum, hija tirriflettiva possibilment anke fl-iżvilupp ta' addictions fil-każ fil-kamp fejn opera jiena. Fis-sens li dak li inti qiegħda tippressa fuqek is-soċjetà dak li inti tittamel derenden il-need to perform li jiena bil-fors irrid nider tajjeb iktar minn ħadd ieħor. Allura ħafna.
Charles qed titkellem mill-lenti issa tad-direttur tas-SETA li hija l-Aġenzija kontra droga, l-alkohol u vittimizzazzjoni oħra għalhekk tkellimt fuq dawn. Allura Grazzella, meta qed tisma' lill-kollega tiegħek jitkellem. Qegħdin ngħixu f'soċjetà li l-ħin kollu hija ansjuża mimlija b'ansjetà, anke minħabba dan li kollox irridu issa u ma nistenniex.
Eħe, naħseb li naqbel kemm ma li qed tgħid inti li għadu kif qal Charles ukoll illi għalkemm konnet nitkellmu wkoll fuq it-tfal u żgħażagħ, però naħseb li anki fina l-adulti wkoll hemm din l-element ta' ansjetà, ġifieri jekk nitkellmu biss fuq l-adulti illi għandhom it-tfal żgħar u llum allura meta għandek speċjalment nitkellmu fuq in-nisa illi huma wkoll qegħdin joħorġu jaħdmu, allura dik ukoll qed iġġib magħha ċertu ansjetà, ġifieri aħna anki fis-servizzi li nintaqgħu magħhom. U l-klijenti li jagħmlu użu mis-servizzi tagħna eħe dal-element ta' ansjetà u li jridu jlaħqu ma' kollox jinħass qiegħed hemm u naħseb ukoll li allura hemmhekk fejn is-servizzi jridu jiġu adattati għal bżonnijiet li qegħdin joħorġu fis-soċjetà Maltija, ġifieri kif konnet nitkellmu 20 sena ilu s-servizzi kienu tista' tgħid dew b'ċertu mod. Imma ma nistgħux nibqgħu anki s-servizzi tagħna 20 sena wara rridu nieħdu l-fil ukoll tas-soċjetà xi.
Claudette, mhux taf xejn li meta tisma' sħabek jitkellmu sirna nitkellmu ħafna iktar fuq il-bżonn tas-saħħa mentali għaliex l-ansjetà hija imdawra ma' din il-ħaġa.
Nixtaqt li naqgħad darja din jgħidu ċarlżu Grazzella flimkien imma mbagħad hemm fattur ieħor il-fattur COVID li għadna għaddejjin minnu issa, jiġifieri inti titqis li l-fond Azzjoni bdita 25-26 senilu bitlet servizzi kienu is-setqa, child protection u l-appoġġ, domestic violence services. Minn dak iż-żmien li l-aw illum il-ġurnata, il-fondazzjoni għandha ma' 70 servizz differenti. Issa, iktar minn hekk f'dawn l-aħħar sentejn, biex nsemmi din l-aħħar sentejn biss ta' COVID, anke hemmhekk rajna espansjoni ta' servizzi, pereżempju l-Helpline 1772 li kien marbut ma' dawn in-nies li b'xi mod ieħor qed iħossom waħedhom, hemmhekk il-fondazzjoni kienet proattiva u rat li toħloq servizz speċjalizzat anke marbut ma' dak li qegħdin ngħidu ġifissa l-ansjetà, eħe dak li jkun fejn ħajmur. Jiġri qegħdin ngħidu li l-fondazzjoni tikber ma' żmien u tevolvi ma' żmien, mhux jiġifieri tibqa' statika tgħid jiena li da servizz.
Tevolvi ma' soċjetà li qiegħda tevolvi, qiegħda timbidel.
Per eżempju, jiena dejjem insemmi kull meta nkun xi programm bħal dan. Servizz speċjalizzat illi tul is-snin kiber u evolva u dan hija wkoll taħt il-kappa tal-appoġġ. Matul is-snin il-Dipartiment ta' Riċerka kien beda jara li qed ikun hemm pereżempju child supporting violence, jiġifieri tfal li b'xi mod ieħor jabbużaw il-ġenituri tagħhom sekkux tip fiziku, jew emozjonali, jew psikoloġiku, jew whatever. Imma b'xi mod kienu qegħdin, konna qegħdin naraw shift u li dan hija tikber dan il-fenomenu. U minn hemmhekk minn dik l-istatistika li konna qegħdin nosservaw internament, rajna li iva hemmhekk hemm bżonn li jinħoloq servizz speċjalizzat biex jagħti l-għajnuna bħal m'għandna servizz ta' domestic violence imma hemmhekk iridu naraw kif se nagħtu l-għajnuna jew b'xi mod jew ieħor naraw illi noħolqu servizz li jirrigwardja
l-Claudette. Sa mill-ewwel intervent tiegħha irreferiet għas-sitwazzjoni u għad-dinamika fil-familja għaliex ħafna problemi soċjali jew hemmhekk jiġu manifestati jew inkella fuq il-bank tax-xogħol. Jiġifieri intkom li għandkom idejkom fuq il-polz tal-poplu. Il-familja f'Malta x'tip ta' diffikultajt? Claudette qed issemmi pereżempju bullying ta' tfal fuq il-ġenituri, xi ħaġa li ma konniex nisimgħu qabel għaliex qabel kellna il-kontra bullying tal-ġenituri fuq it-tfal f'dak li għandu x'jaqsam anke ma' disċiplina stretta li llum m'għandniex. Fejn fejn qed jonfoħ ir-rieħ fil-familja Maltija?
Inaħseb żewġ sfidi ewlenin Mario f'dan is-sens huma il-komunikazzjoni għax illum minħabba konsegwenza ta' dan kollu li qegħdin ngħidu aħna. Il-komunikazzjoni nemmen illi xi ftit jew naqset, speċjalment bejn il-ġenituri u t-tfal, issa jekk hux ir-ritmu tal-ħajja, ix-xogħol, il-tasks li jkun hemm tul il-ġurnata ħafna drabi tisma' nistejt jiena l-24 siegħa ma jservunix bħala ġurnata. Dik dejjem qed tiekol mill-ħin ta' kwalità u mill-komunikazzjoni li l-ġenituri kollhom mat-tfal tagħhom. U nazzarda nżid ukoll l-ispazju rikreattiv li familja jkollha sabiex tkun tista' tqatta' taħin ta' kwalità flimkien għax inti li tkun madwar mejda u li kulħadd qiegħed jilgħab bil-mobile jew jara t-television dak mhux ħin ta' kwalità fil-familja li wkoll qed inaqqar mill-komunikazzjoni fl-aħħar mill-aħħar.
Ġifiri, din hija anomalija kbira, ġifiri, kulħadd bil-devices, bil-gadgets tal-komunikazzjoni u kulħadd magħluq f'dinja għalih.
Infatti, li kont se nżid ukoll ma' Charles, ħammur lura ftit ukoll għalet Claudette għal child to parent violence. Isna anke it-terminoloġija ma qed ngħidu child to parent, allura ħammurru għal età żgħira. Imma ma rridux neskludu wkoll child to parent meta għandek wlied li qegħdin jabbużaw lill-ġenituri anzjani tagħhom. Ġifiri din hija realtà oħra illi qegħdin.
Mela qed nitkellmu dwar wlied li ħadu l-istat tagħhom, però sa frattant għandhom il-ġenituri li għandhom huma anzjani u hemm l-isfruttament.
ekku, ġifiri, meta qed ngħidu child to parent, ma nifukawx biss għax isu anki aħna, il-ħsieb imur dejjem meta għandek jien naf ġufni ta' 15-il sena illi rafa' jdejh fuq ommu jew fuq missieru. Mentri hija l-istess ukoll meta inti għandek xi ħadd adult 40 sena għandu l-ġenituri għandhom fuq is-sebgħin u hemmhekk fejn forsi jekk mhux biss abbuż fiżiku ma l-abbuż emozzjonali hija xi ħaġa li.
Biex ma semmux l-abbandun ukoll.
Ekku, ġifieri di tal-abbuż emozzjonali naħseb huwa fattur ieħor li rajna wkoll żieda ftiegħu fis-servizzi in ġenerali. Nitkellmu fuq il-vjolenza domestika, għajjem dejjem isna l-ħsieb imur fuq abbuż fiżiku. Però anki min-numri ta' każijiet li kellna jekk nieħdu anki s-sena l-oħra, l-abbuż emozzjonali kien iktar minn l-abbuż fiżiku.
Issa dawn it-tip ta' abbużi, Claudette, dawn kienu sa minn dejjem jew inkellgħu mar-riżultat kif qal Charles ta' soċjetà li qiegħda tinbidel anke minħabba l-ansjetà li ngħixu. Jew forsi llum daw jitilgħu fil-wiċċ qabel ma kienx hemm aġenziji bħal tagħkom illi dak li jkun imur iħabba tilbieħ.
Ara, jiena nemmen li hemm fatturi differenti. L-ewwel ħaġa, il-midja u l-fatt li aħna din hawnhekk illum m'għandix dubju. M'għandix dubju illi kif qed jixxandar dan il-programm se jkollna nies li jaqbdu l-179 għaliex issa aħna nsemmu servizz 179 in-numru 179, ġifieri huwa l-helpline nazzjonali fejn jekk nagħtu każ jekk nagħtu ħares għalejn in-numri li kellna s-sena li għaddit biss dawn kienu madwar 13,000 u kważi 13,565 biex inkunu bl-eżatt, jiġifieri kibru wkoll minn fuq is-sena ta' qabel, għax is-sena anzi biex inkun eżatt tas-sena ta' qabel kienu 13,900, jiġifieri fil-2020.
Kważi 14,000?
Ekku, fil-2020 u fil-2021 13,565, jiġifieri naqli nqas. Imma dejjem inkunu
f'dak il-binarju.
Jiġifieri li rrid ngħid huwa li m'għandix dubju li kif ħanajdu isma' jekk għandek xi ixxu għaddej innaf minn vjolenza domestika, jekk inti għandek tfal jew inti taf li xi ħadd qed jabbuża xi tfal ċempel 179, m'għandix dubju li n-numru ħajbdew iċemplu lna n-nies. Jiġifieri il-medja tħalli l-effetti tagħha wkoll. Jiġifieri fejn qabel forsi inti biex tkun taf b'servizz jew għax jgħidlek xi ħadd jew għax jgħidlek it-tabib jew għax jgħidlek il-ġurnal illum il-ġurnata għandek il-mezzi tradizzjonali li huma r-radju t-televiżjoni imbagħad għandek il-mezzi soċjali wkoll li aħna wkoll bħala fondazzjoni għandna l-Facebook.
Fil-fatt intom tgħidu li meta tiġbru l-istatistika tgħidu jekk l-istatistika tgħidlek pereżempju li hemm tant numru ta' każijiet ta' vjolenza domestika fir-realtà huma ħafna iktar. Għaliex ma jaslux għasuk?
Għax ma jaslux, ġifieri.
L-istessa droga u l-alkohol u l-bqija.
Dan huwa dak li jew b'xi mod wasal għandna jew ġi referut għandna.
Jek kollu statistika sena l-oħra kellna madwar isu 100 każ 110 ta' każijiet ta' vjolenza domestika biss li ġew rapportati lilna. Jiġifieri dawl kif qed ngħidu, qed tgħid Claudette li waslu għandna.
Jekk ngħidu cases weldu ġifieri kemm l-appoġġ ħadem ma' każi, is-sena li għaddit biss kien hemm 2462. Dawn huma rikarenti ġifieri li kienu diġà.
Ġifieri jidħol każ għandkom ta' vjolenza domestika. Intkom indipendenti jew dipendenti fuq il-korp tal-pulizija. Ġifieri kif taħdem il-ħaġa?
Fejn jidħlu domestic violence anke bil-liġi illi ġiet fisseħ fl-2018, anke min-naħa tal-pulizija għandhom it-tim tagħhom illi jispeċjalizzaw ħadd taħriġ neċessarju wkoll biex jiffoka fuq każijiet ta' vjolenza domestika. U aħna hemmhekk fejn naħdmu literalment jointly, ġifieri jekk kull każ li jidħol jew għandna jew għand il-pulizija jsir dak li aħna nsejħulu risk assessment ġewwa l-kwartieri tal-pulizija kull każ, ġifieri dak kif.
Ġifieri jistgħu jittieħdu passi kriminali.
Ekku, diki, ġifieri għalhekk aħna qed naħdmu magħhom ukoll għaliex aħna nkunu qed nagħmlu l-assessment tagħna mbagħad il-pulizija jistgħu jieħdu jipproċedu wkoll skont il-vittma x'parir jew xi tkun trid
qisha. Naqegħdin ngħidu li hemm bidla fil-mentalità fil-mod ta' kif huwa maġun il-karattru Malti, il-psiki collective mind, il-moħ kif jaħseb. Naħseb illi dan jolqot ukoll lilek, Charles, minnaħa tal-aġenzija setqa. Tajjeb li ngħid li semmija li jiena l-ewwel impjieg li kelli kien proprju fl-aġenzija li inti direttur tagħha llum. Lura l-nofs snin design meta kienet twaffqet. Dak iż-żmien il-kelma droga kienet kważi tabu. Jifri anka nanna twissiku, għat attenta għara xe għadbullek fit-tazza u dal-affarijiet, il-pari tradizjonali ta' nanniet. Imma l-lum id-droga l-qasada taħsat l-nies, jifri kena id-dikriminalizzazzjoni tal-ħaxixa, kena l-accettazzjoni tal-ħaxixa anka l-att medicinali. Ġifi, meta tmorru fl-iskejjel intkom, ġifi, x'tip ta' strateġija qed tużaw minn dok konti jinżgħir.
Mela Mario, kif qed tgħid tajjeb inti l-onet illum meta nsemmu l-kelma dipendenzi, għax hija kelma li nħobbu nużaw aħna, iċ-ċerku jitwessa ħafna iktar mis-sustanzi jew mill-alkohol, sempliċement minn daw is-sustanzi tradizzjonali li tikkwalifikhom bħala droga li twasslek għall-dipendenza. Illum nitkellmu anka ġifri l-awareness li bdew isemmu l-kollegi tiegħi u anka inti tajjeb ferm fl-interventi ta' qabel. Twessa, jiġifieri llum aħna pereżempju f'setqa naraw nies li qed jiġu għall-għajnuna għax qed jirrealizzaw pereżempju li għandhom problema ta' shopping eċċessiv. Dik ukoll hija forma ta' dipendenza. Dipendenza ma ninsewx hija il-meaning uffiċjali tagħha hija meta il-persuna l-functioning tagħha ta' kuljum.
Meta tgħid shopping eċċessiv, jiġifieri pereżempju affarijiet ta' likel, affarijiet jinnaf ta' brands ta' ħwejjeġ fiex jammanifesta ruħu.
Il-każijiet li huma ftit ma rridx ngħid li huma l-maġġor parti ta' każijiet li naraw, imma kenna każijiet li t-nejn insertaw kienu fuq shopping eċċessiv fejn jidħlu ħwejjeġ, pereżempju. Ġifieri inti litteralment qiegħda bla kontroll li mbagħad ħadd tidħol anke f'problemi finanzjarji pjuttost kbar għax
inkluż l-użura.
Inkluż l-użura, jiġifieri hemm ħafna affarijiet l-addiction għall-pornografija pereżempju, il-gaming, is-social media, l-espadurina li huwa servej li jsir fuq livell Ewropew u jsir fil-livell tal-phone for fis-sekondarju.
Claudette, l-istess affarijiet li huma mezz ta' għajnuna li semmejt inti jista' jkunu tieqa ta' problemi wkoll.
Ekku, ma dik dejjem huwa f'kollox jiġri hekk, jiġifieri dak kollu li aħna b'xi mod jew ieħor nistgħu nagħmlu użu tajjeb minnu jista' jkun qed jagħmel ħalli l-effetti tiegħu fuqna b'mod ħażin, jiġifieri ma dik. Għalhekk qed irid isib il-bilanċ ukoll naħseb.
Saqsejtni Mario fuq isu l-istrateġija tagħna fl-iskejjel.
Iva,
ma morrux fl-iskejjel u l-itfal u żgħażagħ aħna jdulhom għax dik ħażina u għax droga ħażina. Nieħdu approach li jmur qabel wieħed jiżviluppa addiction u allura nitkellmu ma' tfal fuq is-self-awareness, fuq is-self-esteem, fuq il-bullying li nafu li jekk daw l-elementi ma jiġux it-trattati, iva possibilment jista' jwasslu l-persuna li tirriżorti għal-dipendenzi. Luqu tiżviluppa dipendenza. Jiġifieri ikolna ħafna sitwazzjonijiet ta' żgħażagħ li jkollhom background diffiċli qatt ma ttakilja jew kienu ġew bulid b'mod estrem meta kienu żgħar u iva meta tara l-istorja tagħhom anka meta jkunu qed jagħmlu l-programm ta' rieħeb. Aħna fil-programm ta' rieħeb għandna biex insemmi aneddotu żgħir hemm fażi partikolari fejn il-persuna tippreżenta il-portafoll ngħidulu fejn din ħadd titkellem quddiem il-komunità kollha ta' residenti. U l-istaff. Minn fej bdiet, x'kienu d-diffikultajiet, x'kienu d-driving forces illi wasluha biex taċċetta l-għajnuna li għandha bżonn l-għajnuna u issa qed ħares il-qudiem għat-tielet fażi tal-programm fejn aħna l-tielet fażi hija reintegration lura fis-soċjetà. U hemmhekk tibda tara kemm hemm affarijiet li aħna nolqtu bħala topics fuq il-bankiet tal-iskola illi ma ġewx tekild u li l-persuna minħabba fihom inxtor.
Jiena nista' ngħidlek illi bħala lettura hawnhekk l-università l-assessment tiegħi hija li ż-żgħażagħ li nara huma ħafna iktar fraġli mill-li naħsbu aħna. Ġifieri jiena nara ħafna iktar nies fraġli mill-li nies meċċows. Tifhem li jaħsbu li huma xi ħaġa. Ġifieri n-natura umana qed issir iktar kemm jgħaddi żmien, iktar fraġli jista' jkun minħabba l-pressjonijiet kbar dik l-ansjetà li ntkun semmejtu fil-bidu. U issa mija magħna permezz ta' link għandna lill-direttur responsabbli mis-servizzi tal-Foundation for Social Welfare Services FAWDESH għal Monsignor Joseph Vella Gawċi. Bonġu Mons.
Nsellim lek Mario, nsellim lill-kollegi sħabi, u kif ukoll nissemmija.
Qegħdin nitkellmu dwar u nużaw il-innom Malta. Dawn il-tendenzi, dawn il-xeħt il-ġodda fis-soċjetà jaffettwaw ukoll il-għawdex jew għawdex għandu it-temp tiegħu, għandu in-natura speċifika tiegħu.
Tifhimni Mario, minkejja li hemm il-baħar jifridna minn xulxin, jifred l-gżejjer minn xulxin. Però l-istil ta' ħajja u il-problemi li kollna pressu poko huma l-istess.
Forsi binqas intensità jew le?
Sintendi, exactly. Sintendi meta niġu għal percentaġġi, ovvjament minħabba l-popolazzjoni ta' Malta hija bil-wis ikbar minn dik ta' Għawdex, allura l-percentaġġi huma ikbar. Imma però il-problemi hemm qegħdin. U l-aktar problema li personalment li tinkwetani meta inħares lejn it-terren soċjali ta' Għawdex hija li kull ma jmur sfortunatament dejjem qed jonqos dak li jissejjaħ is-siment soċjali.
L-ingredjenti, x'inhu huma l-ingredjenti tas-siment soċjali?
Ifhimni, għal minn għandu l-età tiegħi u anke l-età tiegħek għax persu poko qegħdin fl-istess età.
Qed jibjat ix-xar.
Niftakru żminijiet fejn kien hemm aktar support, forsi il-kelma support kienet tinstema inqas imma tiġi pratikata aktar. Kien hemm aktar spirtu ta' neighborhood.
Komunità.
Kull ma jmur dak qiegħed jispiċċa sfortunatament. Issa forsi s-semmija faċilment jgħidu dan ta' profit of doom, xejn affattu. Jena personalment nixtieq li nara l-affarijiet jitjiebu.
Illum sibti lajt uġi fis il-festa tat-tama, mhux hekk x'il-programm qed joħroġ f'sibti lajt. Illum il-festa tat-tama, mhux hekk?
Tajjeb, it-tama għandha takkumpanjana dejjem, alla ħares aħna nitilfu it-tama mill-perspettiva tagħna. Però rridu nkunu wkoll realistiċi. Jiġifieri l-approach tagħna rrid ikun wieħed realistiku. Kważi kważi rridu fil-ħajja, jiġifieri anke fil-qasam politiku, hemm żewġ movimenti biex ngħidu hemm. Hemm il-movement paċifista. Okej. U hemm il-movement realista. Okej. Kważi kważi l-istess għandhom l-istess objettiv. Minkejja l-metodoloġija differenti, però l-objettiv huwa li tiġi salva gwardja tal-paċi. Issa, anke fil-każ soċjali tagħna, li wieħed ikun realistiku ma jfissirx li qed jonqos mit-tama xejn affattu, anzi pjuttost. Bl-approach tiegħu għax qiegħed jipprova jgħid x'inhi s-sitwazzjoni vera, ikollu l-iskop, ikollu it-tama li l-affarijiet jitjiebu f'dan ir-rid.
Ħanejdlek domanda, mill-esperjenza tiegħek, min iħabbad il-bib tagħkom tal-FSWS FAWDESH? Min iħabbad? Kemm bħala nazzjonalità huma l-Għawċin, huma l-Maltin li joqogħdu Għawdex, huma l-Barranin illi stabbilewruhom Għawdex, u għalli ma tip ta' problemi jħabtu?
Ħanejdlek waħda Mario, propju huwa għal din il-raġuni li t-tessut soċjali ta' biex kull ma jmur hija dejjem jinbidel. Iġifieri, illum m'għalikx titkellem li aħna f'għawdex għawdex huwa okkupat fit tittejtek jew inkella jgħixu fe l-għawċin biss, m'għandna hemm il-Maltin u s'hemmhekk m'hemm l-ebda diffikultajiet għax aħna għandna l-istess kultura, l-istess twemmin, l-istess valuri. Imma il-problema u mill-ġdejt irid noqgħod attent kif nesponija biex is-semmija ma jaħsbux li jiena kontra li l-barranin jgħixu fostna, jew jiena kontra il-multikulturalizmu xejn affattu minn dan. Imma l-affarijiet iridu jsiru b'mod gradwali u iridu jsiru b'ċertu qal. U ma tistax inti addirittura tiftaħ il-bibien tiegħek u tgħid kulħadd huwa welcome hawnhekk bil-mod, l-affarijiet iridu jsiru b'ċertu qal. Jekk dan l-aqal jew inkella dan is-sens komuni, li mhu komuni xejn, mhux ħajjiġi applikat, allura il-konsegwenzi hemm ħajkunu. Il-konsegwenzi hemm ħajkunu u forsi aktar milli għalina għal-ġenerazzjoni.
Ok, mela ħandaħħal il-kollegi tiegħek f'din id-diskussjoni. Permettili, Monsi, permettili. Ġifieri, il-preżenza tal-barranin f'Malta minna nifissa qed iżżid ukoll il-pressjoni fuq ir-riżorsi tagħkom. Ġifieri, bħal mal-Maltin għandhom il-problemi, il-barranin għandhom il-problemi tagħhom ukoll. Ġifieri, da dejjem qed dixin da dejjem iżżid mal ma nisġa ta' diffikultajiet li aħna ħna.
Tajb li ngħidu li aħna bħala fondazzjoni, ġifieri ma neskludu lil ħadd. Fis-sens li kull min jiġi għandna għandna l-obbligu li ngħinuh. Issa aħna dejjem għedna li dan irid isir kif qed jgħid il-Mus b'ċertu kawtela, ġifieri jridu jsiru l-assessments neċessarji u naraw li inti tik the box sa tgħid li ma jkiġi każ u jkun urġenti tittoqgħod tagħmel tik the box iva tittamilha wkoll, ġifieri f'kull istanza f'kull każ. Ġifieri kull servizz jekk ikollu lil xi ħadd barrani irid jara kif se jgħinu wkoll. Meta naraw in-numri li nħadmu aħna bħala riċerka qegħdin naraw iva li qed ikollna nies ġejjin minn pajjiżi differenti illi jiġu għall-għajnuna tagħna. U m'hemmx ġifieri across the board kemm sew fis-servizzi li noffru fil-qasam tas-saħħa, sew fis-servizzi li noffru fl-ewwel livell ta' kuntat biex
fil-prevenzjoni u l-bqija.
Ġifieri f'kollox qegħdin naraw lin-numri ta' każijiet barranin ta' nies barranin
li f'sitwazzjoni li l-popolazzjoni qabżet innofs miljon ruħ.
U rridu ngħidu wkoll li m'aħniex qegħdin nitkellmu biss fuq it-Third Country Nationals, ġifieri għax dak li jkun forsi f'moħħu jaqpen ġistorja ta' isma' għax dawn huma nies li ġej bid-dajes biex niftehmu ma mhux il-każ għaliex għandna across the board għandna nies ġejjin minn kull imkien.
Huwa obbligu tagħna wkoll illi anki s-servizzi tagħna kif qed jgħid il-Mons ukoll iridu jsiru biħsieb għalfejn, għaliex inti meta għandek barranin iridu nifhmu wkoll il-kulturi tagħhom, dawn huma dew ħajġibu kultura differenti mill-kultura Maltija li aħna mdorrijin fiha. Ġifieri anki aħna s-servizzi tagħna iridu jiġu maġna ħanuża l-kelma Maltija illi jikkejter jew ukoll għal kulturi differenti waqt li nifhmu wkoll dawn il-kulturi x'jiġibu magħhom. Naħseb illi dik hija wkoll xi ħaġa fundamentali.
Charles.
Aħna minnaħa tagħna qisu bħala setqa il-maġġor parti ta' klijenti li naraw li qed jirrikorru allura l-għajnuna ħabba dipendenzi huma Maltin. Fl-istess ħin iva, hemm numru ta' barranin li aħna nikkejterjaw għalihom, forsi l-ikbar diffikultà li jkollna biex naċċettaw barranin hija fil-programm residenzjali minħabba l-elementu li terapeutiku tiegħu u minħabba li ċertu language barriers li jmorru lil hinn minn Malti u mill-Ingliż ħajkun hemm diffikultà biex persuna tgħix sena u xarej minn ħajjita u tieħu dak li tista' minn programm ta' riabilitazzjoni imma mill-bqija iva open għal kulħadd. Jiġifieri biss aħna fil-komunità dak li aħna nsejħulu meta tagħmel programm minn barra mingħajr ma litteralment tgħix ġewwa Santa Marija sena u xarej, naraw mal-1200 ruħ fis-sena iva iktar minn 80% minnhom huma Maltin, imma ovvjament hemm element ta' barranin li iva l-kultura li jġibu anka fil-perspettiva tagħhom ta' dipendenzi hija differenti ħafna minn dak li ngħixu aħna lokalment bħala pajjiż u kif inħarsu lejlet.
Mons, ġifieri meta tisma' l-kollegi tiegħek jitkellmu m'hemmx daqshekk allarm kif poġġejta inti, però inti tinsab inkwetat anke b'dan it-taħlit ta' kulturali.
Isma' nilgħu, jiena qedlek li ma tantx hemm diverġenza kbira b'hemm Malta u Għawdex, però u partikularment l-uniku ħaġa hija dak li huma percentaġġi, ġifieri huma għandhom aktar klijenti milli għandna aħna. Ma l-istess problemi li hemm jinsabu hawnhekk. Però meta niġu għal preżenza tal-barranin fostna u mill-ġdid qed ngħidha b'responsabilità. Mill-aħħar studju li sar jirriżulta li 86% tas-service users nationwide fuq livell nazzjonali huma Maltin. 13% biss huma non-Maltese barranin.
Però fil-każ ta' Għawdex?
Però fil-każ ta' Għawdex u hawnhekk. Hawnhekk. Fil-każ ta' Għawdex huwa arroveċċju bil-kontra. Ġifieri s-service users tagħna huma barranin aktar milli Maltin, u meta ngħid Maltin jiġbir Maltin u għawġin flimkien. Okej? Issa din iva, jien personalment jimx qed nitħaddet għan-nom tal-fundazzjoni hawnhekk, qed nitħaddet ġifieri, minn banda qed nitħaddet bħala mistieden.
Bħala bniedem li għandek il-subajk fuq il-pols tas-soċjetà, ekku.
Eżattament, eżattament. Ġifieri, hija din il-ħaġa tinkwetani għax anke nara li l-istituzzjonijiet li għandna f'Għawdex mhumiex biżejjed biex ilaħqu mad-domanda. Ġifieri, llum il-ġurnata qabel kellek sptar. Maħluq attiġijiet tan-nies lokali, llum il-ġurnata qed jieħu fuqu kif tgħid inti, jassum ir-responsabilità u jagħti s-servizz anke lill-barranin li hawn fosta. Issa jekk inti toqgħod tgħid u ġġib l-argument skur lill-barranin qegħdin jgħinu fl-ekonomija tal-pajjiż, of course. U bħalma qegħdin jgħinu fl-ekonomija tal-pajjiż, allura l-istess pajjiż għandu jikkejterja għal ħtiġijiet tagħhom kollox sew. Imma qed ngħidu isma' jekk rridu nieħdu approach realistiku, l-istituzzjonijiet tagħna qegħdin.
L-appell, jisek, donno kettame l-appell, ġo, ġifiri, ekku.
Altrimenti, dan ikun ħela ta' żmien, useless would be our journey, jisek, ġifiri, għalla ħari saħna ma' nidux dan l-okkazjonijiet, mhux biex nbeżżu, imma biex nwasslu l-messaġġ tagħna. Iva, l-istituzzjoni li għandna f'Għawdex huma mobbija żejjed. Ġifiri, dan mhux kwistjoni li inti toqgħod tagħti tort lil dak, lil ieħor, l-din jew l-dik l-amministrazzjoni jew l-oħra xejn affattu. Ejja ngħidu l-affarijiet kif il-huma. Ġifieri qed nitkellmu mill-isptar għandek is-servizz mogħti mill-pulizija, ġifieri ara ftit. Ħafna affarijiet.
U dan ukoll f'kuntest ta' soċjetà iktar multikulturali li xi kultant taħbad ma' soċjetà indiġena li iktar konservattiva b'dak kollu.
Bl-ikbar rispett anke illa nitħabtu ħafna fuq dik hija integration hub. Ġifieri jiena niftakar is-snin inna nitħabtu fuq l-integration hub. Imma in real terms, x'sar?
Il-policy miktuba ma l-implementazzjoni kwistjoni oħra.
Nistaqsi minn qajjem l-interrogattiv mhux biex nistema' kritiku, imma x'nixtieq li issir xi ħaġa, it's high time li ssir xi ħaġa. U meta nitħattu minn integration hub mhux sempliċement ikellek uffiċċju, imma jkollok programm. Kemm huwa importanti.
Nirringrazzjak. Nirringrazzjak għaliex il-ħin, il-ħin u għaddejjem l-għadu tagħna, però ressaqt numru ta' punti pertinenti immens. Grazzi Mons. Unawgur għalek tmim il-ġimgħa mill-aħjar. Naf illi il-multikulturalizmu jolqot ukoll lilkom f'ħafna aspetti tal u imma ma nafx kemm il-politika tal-integrazzjoni taqa' taħt ir-responsabilità tal-Foundation for Social Welfare Services.
Le, mux eżattament għaliex, però mux l-ewwel darba li kellna dokument, pereżempju, saħna hawnhekk qegħdin nitkellmu b'mod ġenerali, imma d-dipartiment li mmexxi jiena iva jkollu dokumentazzjoni li jrid jevalwa u jressaq rakkomandazzjoni tanke fuq sma ta' din il-kwalità ġifieri jistaqsuna meta tiġi għal policy development, però mhijiex xi ħaġa li taqa' taħtna perse aħna li nistgħu ngħidu bħala fondazzjoni hija. Li kull min jiġi għandna, rispettivament minnu, rispettivament minn fejn ġej, rispettivament x'ġeneru, rispettivament x'età għandu, aħna nipprovdu lajnuna dejjem skont is-sejħa.
Imma mill-esperjenza tagħkom taraw ħitan bejn dak li huma Maltin, dak li huma Ewropej, dak li huma Third Country Nation.
Aħna bħala fondazzjoni ma nagħmlux distinzjoni.
Le, mhux intkom is-servizz tagħkom huwa universali għal kulħadd. Imma fis-soċjetà Maltija anke tip ta' problem. Il-problemi li jkun hawn. Ikunu xejn dan pereżempju jkollok Malti ma' Afrikan jew ma' Asjatiku, jew inkella l-Asjatiċi għalihom, l-Afrikani għalihom, il-Maltin għalihom bil-problemi tagħhom. X'taraw intkom taħlita jew kulħadd qisu għandu il-ghetto tiegħu.
Jien naħseb li mit-tnejn fis-sens li aħna s-servizzi tagħna kif qed tgħid Claudette huma miftuħin għal kulħadd, allura aħna ħanintaqgħu ma' kull tip ta' sitwazzjoni li forsi ċertu nazzjonalitajiet iktar jinġabru huma miġburin f'ċertu komunitajiet bejniethom, naħseb eħe narawha u naħseb l-esperjenza wkoll tal-servizzi fil-komunità li għandna ittina dik l-indikazzjoni. Pereżempju fin-naħa tan-Nord is-sib pereżempju ftit ilu kienet ħarġet ukoll statistika li anki fl-iskola ta' San Pawl il-Baħar madwar 30 nazzjonalità differenti ta' tfal li attendu. Ġifieri hemmhekk wieħed dik indikazzjoni li f'dik l-erja hemmhekk allura għandek komunitajiet differenti imma kif qed ngħidu bħala servizzi huma miftuħin għal kulħadd u l-istess diffikultà li mara t-esperjenza violenza domestika tista' tkun Maltija u tista' tkun barranija, ġifieri
da biex ma nsemmux li fl-iskejjel hemm integrazzjoni, ġifieri fl-iskejjel ħlief biex ngħidu kollox fl-iskejjel li huma mmexxijin mill-privat. Fil-knif tal-knisja u f'tal-istat hemm l-integrazzjoni, ma f'tal-privat hija kwestjoni oħra x'titħallas hemm.
Ekku, u fil-fatt aħna qed tiġi ħsieb f'moħħi bħalissa anke ġifieri aħna nadattaw irwieħna ġifieri fi-skola partikolari li hija Musulmana kellna ċertu rikjesti isma aħna nilqgħukom bil-qalb kollha biex tiġu tagħtuna dawn il-programmi għax-xorta huma pertinenti għat-tfal tagħna, però ovvjament kellna nadattaw rjas fejn jidħol pereżempju l-alkohol li nafu li fir-reliġjon Musulmana mhuwiex permissibbli. Allura kellna nadda taw ftit il-programm u l-kontenut ta' dak li nagħtu. Però naħseb in ġenerali bħala soċjetà iva li hawn il-preġudizzji lejn komunitajiet iktar milli oħrajn u naħseb dan nistgħu naraw anke fuq livell globali b'dak li qed jiġri bħalissa fl-Ukraina. Naħseb illi insemmu ħafna dak li qed jiġri bħalissa fl-Ukraina anke bħala soċjetà Maltija, bħala poplu Malti. Imma tajjeb li ngħidu li l-istess esperjenzi li għaddew
l-Ukreni
għaddew minnhom popli oħra illi ħadd ma jisemmihom. Ġifieri dak li jiġri fil-Jemen, dak li jiġri fl-Afrika in ġenerali, ġifieri dawn in-nies kollha huma popli li għaddu minn ċertu affarijiet, imma aħna hemm tendenza mhux aħna bħala poplu Malti biss. Naħseb globalment illi dak li qed jiġri bħalissa l-Ukraina x'forsi huwa pajjiż forsi daqsxejn iktar viċin l-Ewropa, nagħmlu ħafna iktar highlight, ħafna iktar sejħi tal-lajnuna, ma fil-verità naħseb hija riflessjoni wkoll xi jiġri fis-soċjetà Maltija.
Issa jiena naf ukoll illi kif qed tgħidu intkom is-soċjetà Maltija għaddejja minn żviluppi li uħud minn dawk huma riżultat ta' bidliet interni u oħrajn ta forzi ta pressjoniet li ġej minn barra l-pajjiż f'xenarju globalizzat. Issa jiena naf li l-fondazzjoni ħejjet pjan anka ta' strateġija għal tant snin li ġejjin. Forsi tgħidu naftit ir-riżorsi illi aħna bħala taxpayers qed inħallsu għax intkom aġenzija tal-gvern. Ir-riżorsi umani u tekniċi il fejn se jkunu qegħdin jiġu indirizzati fis-snin li ġejjin, fl-10, 15-il sena li ġejjin.
Jien naħseb waħda mill-għanijiet li anka niżilna aħna bħala aġenzija li tifforma parti mill-fundazzjoni għall-istrateġija li tissemmi inti Mario hija illi nibdlu ftit il-lingwa meta jidħlu nies vulnerabli, meta ngħid nbidlu ftit il-lingwa, jiġifieri li jkollna ħafna iktar efforts aħna bħala professjonisti indirizzati lejn entitajiet pubbliċi u mhux biex ikunu iktar inklusivi. Meta ngħid iktar inklusivi ħa nsemmi eżempju ċar. Mela aħna bħal kull aġenzija oħra fih dan il-fondazzjoni nittrattaw il-nies li jkollhom problema ta' addiction imma għandhom ukoll problema ta' homelessness li hija pertinenti tista' tgħid fl-aġenziji kollha tal-fondazzjoni. Meta niġu għal nies li għandhom problema ta' dependenza huma homeless, il-bibien jekk għal ħadd ieħor li huwa homeless għal saħħa ta' argument 5 bibien miftuħa, għax għad li għandu problema ta' dependenza, għandek bib wieħed biss miftuħ. U hemmhekk fejn irridu nedukaw iktar u ninkoraġixxu iktar entitajiet li jaħdmu, anke fis-settur tal-homelessness, pereżempju, bat eżempju partikolari, biex ikunu iktar aċċessibbli għal dawn in-nies. Għala, għax persuna bi problema ta' dipendenza ma tistax tħares leja biss mill-lat ta' dipendenza, titħares leja mill-lat tal-funzjonalità ġenerali tagħha. Għax jista' jkun illi dak illi tiddetermina d-dipendenza mhijiex dik li tiddetermina lill-istess persuna, jaf ikollha abiltajiet u ħiliet u kontroll li huma fuq livelli differenti. Intu ma tistax tikkwalifika xi ħadd li għandu problema ta' dipendenza kollha l-istess. Mela dawn.
U jekk tal-persuna jiġi għandkom, x'tib tgħinuna allura kif se toħolqulu, kif dak il-bibien ħad tiftħuhomlu?
Il-bibien qed niftħuhom pereżempju bħalissa qegħdin naħdmu speċifikament fuq training module li qed jiġi tiġar ikjest minn entitajiet bħal huma il-support, entitajiet oħra li jaħdmu fil-kamp tal-homelessness, li aħna nkunu qegħdin nagħtu lil dawn il-professjonisti u l dawn il-care workers li jaħdmu f'dawn id-djar biex propju ikunu iktar orjentati lejn li jħarsu lej il-persuna b'addiction problem b'mod iktar holistiku rather milli il-label jgħidek bħala addict. Bħala persuna b'dipendenza.
Issa.
U allura.
Charles, inti qed nieħu gost illi inti id-direttur ta' setqa, però ħdejk għandek id-direttur ta' l-Aġenzija Appoġġ Graziella Castello sewwa u miegħi Claudette minn naħa ta' riċerka. Jiġifieri għalkemm l-Aġenzija ma hija magħmula minn setturi u minn aġenziji definiti li flimkien imbagħad jagħmlu posta xur wieħed, imma irid ikun hemm ħafna komunikat u ħidma konġunta.
Infatti mhux
kulħadd bil-kapestri ta' żwiemel.
Charles semma punt importanti ħafna, semma l-aspett tal-homelessness. U naħseb xi ħaġa wkoll li din rajnija għaliex l-ammont ta' każijiet anke kienu qegħdin jiżdiedu illi bħala aġenzija dan is-servizz issa huwa standalone, madux iktar parti mill-intik service illi kenna immanna wieħed purament illi grupp ta' social workers illi jaħdmu ma' dawn il-każijiet. U mhux l-appoġġ waħedha, iżda anki ħloqna strateġija wkoll biex dan is-servizz ikompli jikber illi rappreżentanti mill-aġenziji varji li hemm taħt il-fondazzjoni fosthom Għawdex, Setqa, il-Communities, Child Protection, id-Direttorat u l-Appoġġ, illi anki fejn jidħlu homelessness allura irid ikollna unità xi ġifieri. Bażikament illi naħdmu bl-istess mod, mhux setqa jekk ikollhom każ ta' xi ħadd homeless ħa jaħdem mod u aħna l-Appoġġ ħa naħdmu mod ieħor. Ġifieri anki dan is-servizz ta' homeless.
Ġifieri ħankun daqs jew waħda. għadda dirett, irnexxi l-kontel bul problema tal-data protection, ġifri jekk xi ħadd ġie għandi setqa, inti tista' taqsam l-informazzjoni mal-appoġġ?
Fiħdan il-fondazzjoni iva.
Għax intkom entità waħda legalment.
Forsi ta' minn insemmu wkoll li aħna għandna l-case management system li hija sistema illi fuqha il-professjonisti tagħna iddaħlu l-informazzjoni illi mhux bil-fors nista' nara jiena dak li qed jela Charles u dak li qed tara Grazzella, imma bil-harmonization jiena nista' nkun naf li jiena li n-numru tiegħi huwa X pereżempju, sa tajb aħna ngħidu li aħna ma narawx in-nies bħala numri. Aħna naraw kull persuna b'mod individwali. Ġiru meta qed nitkellem bħala numri, qed nitkellem minnaħa ħabba l-istatistika. Ħabba riċerka.
Inti b'mod partikolari, il-qasam tiegħek.
Ġifieri rridu noqogħdu attenti, però ġifieri imbagħad jiena nista' ngħid tagħmel ara. Dil persuna daħlet għandna child protection. Għandha omma qiegħda fid-DV. Nistabda minna ġifiri zakasi, n-vinta ta' għanda missira jew il-partner tomma jgħat fil-followed minn setqa. L-alternative care għanda oħta jew ħuha jgħat in-care jew in-foster.
ċiġri f'dak il-kas?
Ġi għadda rridu għedin naraw illi dik bħala familja bximot jew jgħor.
Multiple problems.
Qed tiġi segwita mill-servizzi kollha. Huwa importanti li jiena bħala professjonista minn appoġġ. Inkun naf illi dil-persuna għandha lil xi ħadd qed jiġi segwit minn set għax inkella kif ħanati.
Wkoll kollha dett anki fejn jidħol human resources. Jiġifieri mhux għandek erba' social workers jaħdmu fuq każ, sewwa ġifieri jiena naf li inti involuta, naf li Charles involut, mela jien se nagħmel kuntatt mal-kollegi tiegħi u hekk ukoll anki r-riżorsi umani li nafu li hija waħda mid-diffikultajiet u l-problemi li għandna, nagħmlu użu tagħhom mill-aħjar li.
Aħna sena l-oħra kellna u dan Sta' niftakru bl-ammenta xi sena nikkumpara man-numru tas-sena ġifieri tneqel 22,500 bejwet uħor każ 22,500. Ġieri immaġina daw il-service users tagħna kollha. Kull professjonisti
ħadd. Sekonda 22,500
każ. 22,500. Is-sena li għaddiet. 2021.
Li dawn talbu xi tip ta' għajnuna mill-FSWS.
Ekku.
Issa jekk inti tgħid li dawn għandhom erba' min-nies dipendenti magħhom, pereżempju tfal, missierijiet, ġenituri, mela dawk il-22,000 ma lajħa jitilgħulek mal-mittel.
Le, ma jitilgħux mit-telf, għax inti għandek dawn huma n-nies, inti qed tgħid li jista' jkun li qed.
Ejja, bl-implikazzjoni.
Bl-implikazzjoni kollha. Appoġġ, pereżempju, cases worked with by agency, jiġifieri meta l-professjonisti ħadd. L-appoġġ kellhom 8,560 każ. Ġi immaġina daw, jekk hemm xi ħadd minn appoġġ li talab is-servizz tagħna jew għandu bżonn ngħinna tagħna, qed jiġi followed minn setqa u l-appoġġ il-professjonisti ma jafux. Għalli inti li tikollok naqra sistema ta' harmonization biex għal inqas ikolna. U din hija waħda mill-affarijiet fl-istrateġija li qegħdin ngħidu isma' li tikolna das-sens ta' harmonizzazzjoni, das-sens ta' unità li jien inkun naf, jien bħala professjonista, jien xker plenament lil ċikku. Ma mhux niqafer.
Charles hija bidla fil-kultura wkoll u għaliex ċertu impjegati ġew impjegati ma' aġenziji separati imbagħad il-qudiem ġiet din il-kwistjoni tal-unità u l-bżonn.
Grazzjella u anke Claudette issemmiet il-kelma care plan. Jiġifieri aħna meta nitkellmu fuq care plan aħna ma neqfux għall-armonizzazzjoni biss fuq pjattaforma diġitali li hija il-case management system tagħna. Imma mbagħad meta ħajġi nfassal care plan. Kull individwu u professjonist li jaħdem ġewwa l-fundazzjoni ħajkollu tasks speċifiċi biex jittekilja biċċa minn dik il-problema soċjali li dik il-familja ġiet biha. U ħafna drabi qisu daw minn dejjem kienu jisiru ma forsi issa anke permezz ta' din is-sistema diġitali li għandna nistgħu meta ħanpoġġu madwar mejda biex nagħmlu dik li aħna sejħula case review jew case conference, il-care planning ħajsir b'mod iktar speċifiku. Ħajkun iktar task-oriented. kull ħadd jaf il-biċċa tiegħu fejn trid tibda u fejn trid tieqaf u fuq kollox li jkun hemm iktar komunikazzjoni holistika għaddejja anke permezz ta' din is-sistema, ġifieri qabel ma kenniex din il-faċilità.
Pereżempju jekk inħarsu lejn il-każi ġodda u recontact cases, ġifieri xi ħadd li kien ġie għandna waqaf u reġa' daħal, ġifieri għadha inqeshom bħala new cases, ġifieri każi ġodda u nkella recontact cases. Is-sena l-oħra biss fl-2021 bħala total ta' fondazzjoni kellna 10,600. New and recontact cases, ġek nieħdu l-appoġġ kellhom kważi 4,800 u s-setqa kien hemm 1,200 u kważi 1,300.
Globalment dawn jiġu moqdija minn kemm, ġifieri l-workforce
tal-FSWS. Ħareda mal-elf, elf professjonist ġejjin minn setturi differenti, ġifieri mhux bis-social.
Mela elf qegħdin jaqdu 22,000.
Hekk? Ekku.
Ftit in-nas, għax ovvjament hemm il-lat amministrativ.
Min qed fil-finanzi jew fil-resorsi. Wasalna lill-aħħar ħinijiet tal-programm.
Kważi forsi 20 fil.
Wasalna lill-aħħar ħinijiet tal-programm. Kif tgħid Claudette ma tax min ikun qed jisimgħek. L-appell tagħkom għal dawk li qed jaħsbuha darba darbtejn iħabtulkom xil-bib.
Jiena l-appell huwa wieħed sempliċi, ġifieri s-servizzi qegħdin hemm fil-bidu tal-programm semmejna wkoll is-support line il-179, jiena nħobb ngħid għedha tal-179, illi dawk kull telefonata li ħadd jidħol ma tafx xi problemi u diffikultà soċjali wieħed ser isib. Ġifieri però il-messaġġ huwa ċar illi kull bżonn illi l-persuna għandha tabat il-telefon u ċempel, ġifieri messaġġ sempliċi imma nemmen li huwa effettiv għal minn vera għandu bżonn.
L-appell tiegħi forsi biex inkompli ma' Grazzjella u koll huwa sempliċi, aħna mhux qegħdin hemmhekk biex niġġudikaw, aħna qegħdin hemmhekk b'lodda lesti biex nistgħu ngħinu lil dak li jkun. Ġieħ l-għana u lini tagħna huwa li nippruvaw nameljoraw il-ħajja ta' dak li ġi ħabbat il-bieb għall-għajnuna. Assolutament ħadd mhu ħajġi ġġudikat għax fittex l-għajnuna, anzi, aħna l-punt ta' tluq tagħna huwa s-saħħa li persuna rnexxiela tirrikorri għall-għajnuna li dik diġà huwa starting point tajjeb ħafna.
Claudette, inti qiegħda f'sitwazzjoni ftit anomala ngħidlek jiena, għax inti żomm l-istatistika tal-każijiet. Jiġifieri l-aħjar ħaġa li tiġri huwa li tibda tara n-numri jonqsu inti.
Le mhux għax dik bħal tal-munita jew bħal tat-tazza skont kif tħares li hekk hux tazza vojta jew nofsa vojta jew nofsa mimlija. Kar met iktar qabel. Aktar ma jżdidu l-każi jista' jagħti l-każ li s-soċjetà tagħna qed kompli tinbidel u n-nies qegħdin jersqu iktar lejna jafu li qegħdin hemmhekk biex nofru s-servizzi, jafu li qegħdin hemmhekk biex nagħtu l-għajnuna. Kważi kważi nibda ngħid jekk aħna n-numru jonqsu laqas nieħu daqs tant piċir. Għaliex allura dak li aħna wara kollox imwaqfin għalih.
Għax in-natura umana tibqa' dik li hi u xejn.
Jiġri jiena nistenna li wara daw is-sentejn ta' COVID m'għandix dubju li l-każi tagħna ħajibdew jerġgħu jiġġeneraw, jerġgħu jieħdu kif tgħid mod differenti ta' kif ukoll anke kemm bħala servizzi li aħna nofru u kemm bħala problemi ħajkunu differenti. Ġiri da kollu huwa biex ngħidu hekk il-mod ġdid ta' kif irridu nibdew irridu nkomplu naħdmu biex inkomplu nagħtu l-għajnuna lil dawk l-aktar vulnerabbli fis-soċjetà tagħna.
Nirringrazzjakom Charles Sherry għall-Aġenzija Setqa, Grazzjella Castillo mill-naħa tal-appoġġ u lil Claudette Abela Baldacchino mill-qasam tar-riċerka dejjem mill-Fondazzjoni għall-ħarsin tas-servizzi soċjali. U hekk isemmija wasalna fl-aħħar tal-edizzjoni kolli ngħid speċjali tal-lum tal-programm Agora li kollok il-President tar-Repubblika hawnhekk fl-istudio u jippreżenta numru ta' sfidi, pero jidrinna illi ħarġet intervista tajjeb, bħalma ringrazzjajt ukoll l-sħabna minnaħa tal-Foundation for Social Welfare Services. Infakkarkom illi Agora jibqa' magħkom dejjem kull nhar ta' sibfilgħodu fuq l-istazzjon Campus 103.7, l-istazzjon tal-Università ta' Malta. Nirringrazzja lilkom il-koll li tagħmlu appuntament miegħi minn ġimgħa l-ġimgħa u finalment rat-il-ħajr lill-bilanċ tekniku Redent Abdilla. L-appuntament tiegħi għal-makom huwa għall-bħallum ġimgħa 8.
Għadek kemm smajt Agora, il-program li miegħek jirrestawra il-politika u s-soċjetà. Mexxa d-diskussjoni fl-istudio, Dr. Mario Thomas Vassallo. L-appuntament tagħna għal miegħek huwa għas-sibt li ġej, fid-9 ta' filgħodu.